dobrý deň. Vítam všetkých prítomných. Otváram 11. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2018. Vítam prítomných členov Súdnej rady, ako aj verejnosť. Zároveň konštatujem, že Súdna rada je uznášania schopná. Svoju neúčasť ospravedlnili docent Vozár a doktor Burik. Takže 16 nás je. Čiže 16 je prítomných. Ako overovateľ zasadnutia nasleduje podľa abecedy pán magister Čimo Dušan. Je potrebné, aby sme si zvolili volebnú komisiu, ktorá bude plniť úlohy spojené s hlasovaním počas dnešného zasadnutia. Navrhujem do volebnej komisie pani doktorku Pramukovú, doktora Michalanského a pani doktorku Bertotiovú. Dávam jednotlivo hlasovať o týchto členoch. Kto je za to, aby bol členom volebnej komisie, aby bola členkou volebnej komisie doktorka Pramuková Katarína? Kto je za? 15. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? 1. Ďakujem. Kto je za to, aby bol členom volebnej komisie doktor Michalanský? Kto je za? 15. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? 1. Ďakujem. Kto je za to, aby bol členkou volebnej komisie doktorka Bertotiová? Kto je za? Ďakujem. 15. Kto je proti? Zdržal sa niekto hlasovania? 1. Ďakujem. Konštatujem, že sme zvolili volebnú komisiu v zložení doktorka Pramuková, doktor Michalanský a doktorka Bertotiová. Ďalej by sme pristúpili k prerokovaniu návrhu programu. Program zasadnutia súdnej rady bol predložený všetkým členom súdnej rady. Do návrhu programu som doplnila prerokovanie návrhu kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu do tohto bodu programu z dnešného zasadnutia, respektíve aj z predchádzajúceho neverejného zasadnutia som doplnila pre okresný súd Bardejov doktorka Andrea Daraková, pre okresný súd Považská Bystrica doktorka inžinierka Gabriela Sobková PhD, pre okresný súd Bratislava 4 doktor Miroslav Jankola a pre okresný súd Bratislava 5 magistru Inu Šingliarovú, avšak túto ste mali uvedenú teda v návrhu, len pani magistra sa ráno ospravedlnila, že veľmi chora, nemala ani vlastne hlas, takže sa nedostaví. Takže by som zaradila do programu až na januárove zasadnutie. Takže to je z tých, čo ste mali oznámené. A zároveň na základe výsledkov neverejného zasadnutia dnešného doplňujem do tohto bodu aj pre okresný súd Banská Bystrica pani doktorku Martinu Holecovú, pre okresný súd Trenčín doktorku Alenu Hudecovú, pre okresný súd Nitra doktorku Beatu Poliakovú a pre okresný súd Košice okolie doktorku Danicu Hovančákovú. Ďalej som do programu zasadnutia doplnila návrh predsedničky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie doktora Branislava Krála, sudcu Krajského súdu Bratislava na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky. A ďalej návrh predsedničky Ústavného súdu Slovenskej republiky na rozhodnutie o stáži doktora Mariana Sľuka, PhD, sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na Ústavnom súde Slovenskej republiky. Je to vlastne na mesiac január a február budúceho roku predĺženie. Tento návrh došiel koncom minulého týždňa a dnes prišli súhlasy. Teraz by vám to malo byť v kopii. To doplňam teraz, lebo to prišlo koncom minulého týždňa, štvrtok. Prišiel návrh a dnes prišli. Teraz dnes sa kompletizovali. To teraz doplňam, veď hovorím, lebo dnes sa doplnili súhlas pána ministra a súhlas pani predsedničky Najvyššieho súdu. Ďalej som doplňam návrh predsedu Krajského súdu Bratislava na dočasné pridelenie doktora Michala Valenta, sudcu Okresného súdu Bratislava 1 na výkon funkcie sudcu na Krajský súd Bratislave. V zásade on je na stáži aktuálne, teda na dočasnom pridelení na Krajskom súde Bratislave a teda žiadajú o ďalšie predĺženie tej stáže o rok. A na vedomie blog Transparency International Slovensko nový rebríček sudcov ako aj informácia o liste ministra spravodlivosti Slovenskej republiky zvýšeniu platov zamestnancov súdov a o valorizácii platov na základe nariadenia vlády Slovenskej republiky. Zároveň, čo ste mali v písomných materiáloch, navrhujem vypustiť z návrhu programu stanovisko občiansko-právneho kolegia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky k listu ministra spravodlivosti Slovenskej republiky ohľadom novely občianskeho zákonníka. Nakoľko pán minister, ten list vám bol zaslaný, predložil pôvodnú lehotu, ktorá mala končiť 31. decembra, na neformálne pripomienkové konanie do 31.3.2019. Takže zatiaľ by sme to vypustili a môžeme sa teda dlhšie s tým zaoberať. Ak má niekto z vás ešte návrhy na doplnenie bodu programu, vy ste, pán magister, mi signalizovali. Nech sa páči.
Ďakujem veľmi pekne. Ja nemám návrh na doplnenie bodu programu, ale mám návrh na vypustenie dvoch bodov programu. Ide o to, že ako sme diskutovali, pani predsednička, e-mailom, ten bod na vedomie, blog Transparency International, nový rebríček sudcov, bol doplnený do programu po tej lehote, v ktorej sa program tvorí. A teda ja som na to prišiel tak, že vlastne na webe určenom pre verejnosť tento bod nebol, zatiaľ čo na webe určenom pre členov súdnej rady tento blok bol. Preto som sa pýtal pani predsedničky, či to môžeme zosúladiť. Odpoveď bola, že tým, že ide o doplnený bod, tak sa nezverejňuje teda ani ten bod programu, ani materiály, o ktorých rokujeme. Ja si myslím, že tieto dva body, teda blok Transparency International Slovensko a pôvodný bod 12, teraz bod 4, návrh predsedničky Najvyššieho súdu na dočasné pridelenie doktora Branislava Krála na výkon funkcie na Najvyšší súd, sú bodmi, ktoré zaujali verejnosť v minulosti, boli o nich publikované články, vyvolali verejnú diskusiu z časti kontroverznú a ja si myslím, že by bolo veľmi nevhodné, keby sme o týchto bodoch rokovali spôsobom, že vlastne sa verejnosť nemohla dozvedieť o tom, že o nich budeme rokovať. Takže by som navrhol, aby tieto dva body boli vypustené z programu. Ďakujem.
Na základe našej komunikácie, čo sa týka toho blogu Transparency International Slovensko, som hovorila, že tie materiály sa zmysle rokovacieho poriadku, keďže to je doplňaný bod na zasadnutí, lebo len tým, keď ho odsúhlasíme, tu bude doplnený, že budú zverejnené vlastne spolu s prijatým uznesením, tak ako to máme vlastne v rokovacom poriadku. To neznamená, že nebudú zverejnené a napokon ten blog Transparency International Slovensko bol zverejnený na vlastne blogu SME, takže tam verejnosť má o ňom teda informácie, pretože my sme vlastne čerpali z tohto zverejnenia. A čo sa ja chcem zamerať, teda preto som to aj zaraďovala do toho materiálu, pretože naozaj to vyvolalo diskuziu a ja chcem poukázať na tú metodológiu, ktorú tam uvádza samotná Transparency International, nič viac k tomu, len poukázať na metodológiu, ako tie výsledky vlastne číta. Takže, a toto bude zverejnené vlastne v rámci toho bodu. Takže toľko len informácie, prečo som to zaraďovala, pretože boli na to veľmi veľké ohlasy. Nech sa páči.
Ďakujem. Asi je to o tom, že aký koncept, prístup k zverejňovaniu materiálov si zvolíme. Podľa mňa pri veciach, ktoré sa dotýkajú verejnosti, to je blok Transparency International, alebo vyvolali otázky vo verejnom diskurze, to je sudca doktor Král, by sme budovali dôveru verejnosti v justíciu vtedy, keby sme urobili tri veci. Prvá, zverejníme, že o tejto otázke verejného záujmu budeme rokovať. Tak, aby o tom ľudia mohli vedieť. Druhá, zverejníme podklady, na základe ktorých sa ideme rozhodovať. A tretia, urobíme rozhodnutie a verejnosť by na základe kroku 1 a 2 mohla vedieť, či sme z tých rozhodnutí, ktoré sme mali k dispozícii, vybrali to úplne najlepšie. Toto je podľa mňa spôsob, akým sa buduje dôvera verejnosti v justíciu. Kdežto, keď my o takýchto otázkach rokujeme spôsobom, že nedáme vedieť dopredu verejnosti, že o tom ideme rokovať, tak tým bodom 2 a 3 sa verejnosť pred našim rokovaním ani nemá ako dostať. A teda, ja neviem, akým spôsobom by som vysvetlil niekomu v týchto dvoch bodoch, že prečo ste to vy vlastne takto urobili, tlačil vás čas, alebo prečo ste to urobili tak, že sa verejnosť nemohla dopredu dozvedieť, že o tomto budeme rokovať, že nám pán doktor Sopoliga poslal ďalší z jeho prípisov k blogu Transparency International. Toto všetko sa verejnosť dozvie až po rokovaní. A to je podľa mňa nie postup, ktorým sa buduje dôvera v justíciu.
Ďakujem pekne. Ešte niekto má? Nech sa páči, magister Čimo.
Ďakujem. Ja sa prihováram, rád by som sa pripojil k pánu magistru Žilinčíkovi a podporil ten jeho návrh na vypustenie týchto dvoch bodov programu a navrhol by som ešte vypustenie ďalšieho bodu programu, a síce, ktorý je teraz označený ako bod 5, návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na dočasné pridelenie doktora Michala Valenta, sudcu Okresného súdu v Bratislave 1 na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave. Stručne zdôvodním. Okrem tých dôvodov, o ktorých hovoril už pán magister Žilinčík, mám za to, že nie je korektné, aby zvlášť povedzme v tomto predvianočnom období, ale týka sa to ktorejkoľvek súdnej rady, aby členovia súdnej rady boli, aby sa dostávali pod neprimeraný časový aj iný tlak s tým, že im materiály k príslušným bodom programu a budú doručované s veľkým, veľmi krátkým časovým predstihom pred zasadnutím, tak, že nebudú mať možnosť sa s nimi dôkladne oboznámiť. V týchto prípadoch, o ktoré ide, dokonca som presvedčený, že tu neexistuje ani nejaké nebezpečenstvo zomeškania súvisiace s tým, že by nebolo možné o týchto materiáloch rokovať na niektorom z ďalších zasadnutí a tam prijať stanovisko, ktoré už bude zodpovedať aj, povedzme tomu, parametru dostatočnej časovej lehoty na oboznámenie sa členov súdnej rady s predloženými podkladmi. Poukazujem v tejto súvislosti na to, že modifikovaný návrh pani predsedničky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie doktora Krála na Najvyšší súd Slovenskej republiky počíta s dočasným pridelením až od 1. februára, to znamená, je tu ešte januárová rada, kedy by sme mohli sa týmto bodom programu zaoberať, a to za splnenia tej podmienky, o ktorej hovoril pán magister Žilinčík, to znamená, aby boli zverejnené riadne tie podklady. Zvlášť pokiaľ to bolo na ostatnom zasadnutí v novembri tohto roka odkladané na poslednú chvíľu, potom, čo to bolo zaradené ako bod programu, s tým, že budú ešte nejakým spôsobom zrejme prehodnotené časové súradnice toho návrhu. V tomto prípade dokonca nemám vedomosť, ani z toho listu pána predsedu Krajského súdu v Bratislave nevyplýva, že by už došlo k splneniu tej podmienky, ktorou de facto občiansko-právne kolegium Krajského súdu v Bratislave podmieňovalo nejaký súhlas. To znamená, že by už tam boli tí ľudia, dokonca ešte nemáme tu ani návrh, pokiaľ viem, na to dočasné pridelenie tých kolegov na Krajský súd, aby sa tam vyplnila tá medzera. Pokiaľ viem, dokonca v tomto prípade, neviem, či tu kolega je, aby modifikoval ten súhlas, ale ten jeho súhlas sa týka toho pôvodného obdobia tým, že pani predsednička ho posunula, tak vlastne už nezodpovedá tomu návrhu tak, ako je podaný. No a v tomto prípade, pokiaľ ide potom ešte o doktora Valenta, tak tam som si všimol tých podkladov, že tam sa navrhuje dočasné pridelenie až od 1. marca. Čiže tam platí to isté, dokonca ešte o väčšom, pretože na prerokovanie tohto návrhu nie je súdca len januárová, ale ešte aj februárová rada, tak, aby sa zachovali všetky tie procedurálne náležitosti. A v súvislosti s doktorom Králom, ono sa to trošku týka toho, čo sme boli svedkom v súvislosti s rozhodovaním o dočasnom pridelení doktorky Peťovskej na Najvyšší súd Slovenskej republiky, že jednak, keď tam bol modifikovaný návrh, tak kolegium sa k tomu vracalo, správne kolegium Najvyššieho súdu, a zaujímalo k tomu stanovisko, s ktorým sme boli oboznamovaní a ktoré bolo ten výstup bol odlišný ako v prípade tom prvom. V prípade doktora Krála ja som nenašiel žiaden výstup, ktorý by bol v pripojených podkladoch, ktorý by nasvedčoval tomu, že tu skutočne bolo prijaté vyjadrenie občiansko-právneho kolegia takým spôsobom, akým to má na mysli rokovací poriadok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Totiž, pokiaľ viem, tak požiadavka na zaslanie nejakých pripomienok alebo vyjadrenia bola členom občiansko-právneho kolegia Najvyššieho súdu rozosielaná výlučne e-mailom. Neviem, za akej situácie alebo za akého personálneho obsadenia v tom čase Najvyššieho súdu. Výslovne sa dá vyvodiť z toho len, že aké stanovisko zaujala pani predsednička kolegia, doktorka Bajanková, a aké som zaujal ja, pretože moje výhrady tam sú, boli vám nakoniec aj rozdistribuované. Neviem však, či o tomto materiáli rokovala, odliadnúť od toho, že rokovací projekt Najvyššieho súdu Slovenskej republiky ani nepozná hlasovanie o tejto problematike per rollam, čiže malo to byť predmetom zasadnutia kolegia, a to riadneho, ktorých bolo v tom časovom období niekoľko a malo byť na tomto prijaté rozhodnutie. Nič také sa nestalo, podľa mojej vedomosti neviem o tom, takže za tejto situácie by som, aby sme neurobili nejakú chybu a aby sme sa nedopustili nejakej nekorektnosti, by som sa prihováral k tomu, aby sme tento bod programu preložili pri najmenšom na ten január, aby sme vedeli si opatriť tie podklady. Ja som totiž sa snažil dnes ešte, potom, čo som sa dozvedel, že je ten bod programu zaradený, tak som sa snažil u nás na Najvyššom súde získať podklady, ale bohužiaľ príslušná zamestnankyňa, u ktorej sa tie vyjadrenia mali stretávať, dnes nebola prítomná na pracovisku, takže sa mi nepodarilo toto obstarať a za tejto situácie si nemám akým spôsobom verifikovať tú otázku, aký počet členov občiansko-právneho kolegia sa vlastne v tejto veci konkrétne vyjadril a či máme teda splnenú tú podmienku podľa tej smernice, že je tam vyjadrenie kolegia. Pokiaľ ide o ten list, tam platí asi to isté, čo som... Ja som na to poukazoval už v minulosti X, myslím teda to na vedomie, ten blog Transparency International. Už som viackrát opakoval, že ja som si vedomý toho, že je možné dodatočne navrhovať body programu, ale nemali by to byť body, ktoré môžu pôsobiť problematicky, alebo kde je časový priestor, aby sa to urobilo riadnym spôsobom, pretože potom to vyvoláva pochybnosti, aký je skutočný zámer. Či náhodou nie aj z netransparentných tempov. To je všetko.
Tak voči tomu by som sa musela teda kategoricky ohradiť. Hovorím, že ten môj zámer zaradiť to na vedomie je upozorniť na tú metodiku, ktorá je tam aj odkazaná v tom článku. Čiže aby, kde aj samotné transparencie hovorí, ako tie výsledky čítať. Čiže ja som chcela na toto poukázať, nechcem vôbec rozoberať ani rebríček, ani ten článok, ale poukázať na tú metodiku, aby verejnosť vedela, ako máte výsledky čítať, pretože samotné transparencie na to tam poukazuje v tej metodike, ako tie výsledky čítať. Len na toto a je to bode na vedomie, čiže k tomu sa nenavrhuje ani žiadne uznesenie, len aby boli ste aj vy, aj verejnosť informovaná, ako sa majú tie výsledky čítať a to je zo samotného transparencie, pretože oni na ten v tom článku aj na tú metodiku poukazujú. Len je to tak dosť nevýrazné, čiže ja chcem poukázať na tú metodiku. To bolo celé, prečo som to tam zaraďovala. A je to zverejnené dávno na internete. A čo sa týka doktora Krála, tam som vychádzala z toho, že vlastne už tie materiály, ktoré boli zverejnené už pri novembrovom zasadnutí u doktora Krála. Čiže bolo doposlané vlastne len stanovisko predsedničky Najvyššieho súdu, lebo na to sme, kvôli tomu sme to odročovali, keďže to vtedy bolo stiahnuté, s tým, že upraví tú dobu, teda buď upraví, alebo zotrvá na tej dobe, ktorá bola pôvodne navrhovaná a v súčasnosti je taký stav, že vlastne ten návrh je tam od februára, ale koniec lehoty je tak, ako bola pôvodne navrhovaná. Čiže je to len posun časový kvôli tomu personálnemu obsadeniu na krajskom súde a vlastne doposlal k tomu list aj pán predseda krajského súdu v Bratislave, ten máte zverejne sprístupnený. A stanovisko kolegia, tu vychádzam, to tu je pani predsednička občiansko-právneho kolegia Najvyššieho súdu, uvádza, že neboli zo strany členov občiansko-právneho kolegia vznesené žiadne pripomienky s vznikom magistra Dušana Čima, ktorého vyjadrenie pripájam v prílohe. Vyslovuje názor, že dočasné pridelenie na výkon funkcie na občiansko-právne kolegium Najvyššieho súdu Slovenska bude prínosom tak pre kolegium, ako aj pre samotného sudcu. Ale nechcem ísť do detaľov, lebo to už by sme ešte prejednávať ten konkrétny bod. Ešte bola magistra Kosova a potom doktor Jablonka a ešte sa hlasil magister Žilinček.
Ja by som chcela k tomu doktorovi Valentovi, ono sa to môže javiť, že na to máme čas, keď aktuálne je na stáži a má to predĺženie byť od marca, ale treba si uvedomiť, že senáty, trestné senáty, on je konkrétne teda v mojom senáte, máme tam aktuálne dvoch dočasne pridelených kolegov. V tomto roku nepredpokladala, ale jeden kolega odišiel do invalidného dôchodku, ďalšia kolegyňa odišla do starobného dôchodku a máme tam dve kolegyne, ktoré sú už v dôchodkovom veku a kedykoľvek zo dňa na deň môžu odísť. Čiže preto je to aj zaradené na dnešné zasadnutie, ak v prípade, ak by kolega Valen neprešiel, aby bol dostatočný časový priestor tam proste niekoho zohnať, pretože budeme mať neobsadený senát a javí sa, že nie je len jeden, ale aj viacerých. Ďakujem.
Magister Čimo.
No, ďakujem za vysvetlenie toto, ale ja práve vedomý si toho, že ide o predĺženie dočasného pridelenia a to tu zásadne nečinilo žiadne obťaže, dokonca v tomto prípade nie je, mám pocit ani nejak, z toho, čo som mal možnosť veľmi rýchlo len pozrieť tie podklady, tak tam nie je ani nejaké nesúhlasné stanovisko, tak z toho pohľadu nevidím dôvod, pre ktorý by sa nemohlo o tom rozhodovať dodatočne, pretože skôr mám pocit, no, viem, že jediná výnimka bola tá, keď jeden kolega na najvyšší súd mu nebolo predložené dočasné pridelenie, ale to bol práve konflikt medzi jeho materským súdom a najvyšším súdom, ten sa vyriešil a hneď ďalší mesiac bolo rokované znovu a bol dočasne pridelený. To je jeden moment. Druhý, ten, čo si hovorila ty, pani predsednička, ja som nechcel, ako ono to niekedy tak vyznie, niekto sa cíti dotknutý, alebo tak tým, čo je povedané. Len proste, ja som povedal, a aj na tom si trvám, že to môže takýmto spôsobom pôsobiť. Nejde o to, že to reálne aj je, alebo že ten zámer tam je, ale že to vyvoláva tieto podozrenia. A to, čo hovoril pán magister Žilinčík, že je dobré predchádzať týmto podozreniam a budovať nejakým spôsobom aj dôveryhodnosť inštitúcie, ktorú všetci reprezentujeme a k tomu patrí aj jednak to, že nebudeme prijímať unáhlené rozhodnutia, to znamená alebo rozhodnutia, pri ktorých sme stavaní pod časový a iný tlak, to znamená, že je to nejakým spôsobom navrhované alebo zaraďované na poslednú chvíľu a potom, že bude splnený aj ten parlament transparentnosti, to znamená, že budú riadnym spôsobom zaradené tie body do programu tak, aby bolo možné ich aby ich bolo možné zverejniť aj s tými podkladmi a verejnosť o tom informovať, čo si myslím, že by bolo splnené, keď dnes už tie podklady tu máme a maximálne už môžeme len diskutovať o tom, že sa vyjasní tá otázka prijatia stanoviska, ale nie stanoviska, ale vyjadrenia kolegia, tak vieme to zrealizovať na tú januárovú radu, pričom si myslím, že tu žiadne nebezpečenstvo zomeškania nehrozí, pretože už do rozvrhu práce, aj vzhľadom k tomu časovému posunu, do rozvrhu práce Najvyššieho súdu na budúci rok, ako do toho základného, už pán doktor Král nemôže ísť, pretože práve tam ten časový posun spôsobil, že nepríde od 1. januára, ale môže prísť na najvyš až od 1. februára. Takže a k tomu ja samozrejme nespochybňujem, len hovorím o tom, že z toho materiálu, z toho vyjadrenia, ktoré poslala pani predsednička nášho kolegia, z toho nevyplýva, kedy sa také rozhodnutie alebo ten nejakým spôsobom vyjadrenie prijalo a koľko bolo hlasujúcich alebo koľko nemalo výhrady, ako keď to povedalo. To, že bolo povedané, že zo strany členov občianskeho právneho kolegia neboli vznesené žiadne pripomienky, to môže celkom dobre znamenať aj to, že sa nadpolovičná väčšina vôbec nevyjadrila a nejakým spôsobom nezaujala k tomu stanovisko. Ja momentálne si to práve neviem verifikovať pre tú neprítomnosť zamestnankyne, ktorá by mi vedela tú informáciu poskytnúť. Myslím, že keby sa súdna rada obrátila na najvyšší súd, aby toto nejakým spôsobom objasnil, prípadne, lebo sám som si vedomý, že nebolo žiadne zasadnutie. Narážam na tú paralelu s tým zasadnutím správneho kolegia, kde bolo riadne zasadnutie, kde sa o tom aj hlasovalo. Kolegyňa mi to potvrdí a nakoniec však bolo to aj predmetom diskusie, keď sme tu naposledy rokovali o tom dočasnom pridelení doktorky Peťovskej, že tam to prebehlo tak. Takže u nás, keď to neprebiehalo v súlade s rokovacím poriadkom, tak je aj otázna relevancia toho výstupu. No. To bolo všetko.
Hele, rokovací poriadok to neupravuje. A to je jedna vec. A druhá vec, lebo zákon požaduje súhlas predsedu vysielajúceho súdu a súhlas predsedu prijímacieho súdu. A čo sa týka vyjadrenia kolegia relevantného, to sa vyžaduje, môže dávať. V zmysle zákona, teda citujem, nie úplne doslovne, ale len pri trvalom preložení sudcu tam dáva stanovisko. Môže dávať stanovisko kolegium. Hej, máme v smernici, že má tam byť stanovisko. Ja nemám prečo spochybňovať, keď mám podpísané predsedničko občiansko-právneho kolegia a zašle stanovisko, tak ja ho nespochybňujem. Ešte bol doktor Jablonka a potom doktorka Bertotiová, magister Žilinčík.
Príjemný dobrý deň. Ja by som chcel len vo všeobecnosti možno takú poznámku, že pokiaľ ide o materiály, ktoré sú predložené na vedomie, určite niektoré môžu zaujímať verejnosť viac, niektoré menej, ale tu nepríjmame žiadne uznesenie, hej, k tomuto. Čiže ja si myslím, že na vedomie zobrať môžeme a môžeme sa tým zaoberať aj v januári znovu, že ak to nejak ako z toho vyplynie záujem, že sú tam niektoré veci, povedzme, uvedené nesprávne, a možno, že bude aj na mieste, aby sme sa s tým čím skôr oboznámili a potom ešte to znovu prerokovali v januári. To je len taký ako z hľadiska technického, lebo to je bez ohľadu na to, že ide o túto správu, ale pri všetkých veciach, ktoré sú na vedomie, tak tam sa uznesenie nepríjma. Takže možno, že aj lepšie, že sa oboznámime a ja určite som za to, že ak sú tam nezrovnalosti, tak môžeme to znovu aj prerokovať v januári. Čo len taká technická poznámka z mojej strany k tým ostatným bodom, ja nemám čo povedať.
Presne tak to bolo aj myslené, pretože naozaj v tých bodoch na vedomie my nebudeme rozhodovať. Ja nepredkladám tam žiadny návrh, ja dávam len na vedomie, chcem dať na vedomie. Metodológiu, ako pracovalo Transparency, ktorá je ich metodológia, na ktorú v samotnom tom článku poukazujú. Len je to tak... Až by som povedala neviditeľný ten odkaz, že chcem na ňo poukázať, aby sa vedelo, aj verejnosť, aby vedela čítať tie výsledky, ktoré boli zverejnené v tom článku. Nič viac a nič menej. Ani nenavrhujem žiadne uznesenie k tomu. Lebo je to v bode naozaj na vedomie. Pani doktorka Bertotiová.
Ja sa plne stotožňujem s návrhom magistra Žilinčíka, ako aj magistra Dušana Čima. Ja si myslím, že s dôveryhodnosťou úzko súvisí aj princíp právnej istoty a v obdobných alebo v rovnakých veciach by sme mali postupovať rovnako. Keď si spomenieme, naposledy sme tu mali prípad pani doktorky Peťovskej, kde hlasovalo naše správne kolegium per rollam a keďže ten návrh sa posunul dátumovo neskoršie, tak nič nebránilo správnemu kolegiu a napokon pani predsednička nás o to požiadala, sme sa k tomu návrhu vyjadrili. Už nie per rollam, ale priamo na zasadnutí. Ja si myslím, že tu máme obdobnú vec, že tu došlo k posunu termínu, od ktorého pani predsednička Najvyššieho súdu navrhuje preložiť pána doktora Branislava Krála od 1. februára a nič nebráni pani predsedničke, aby požiadala občiansko-právne kolegium, aby zasadli, aby sa k tomu vyjadrili, lebo ani mne nič nehovorí stanovisko, to predchádzajúce, ale ktoré sa viazalo k inému dátumu nástupu od 1. januára, pretože to len hovorí, že výhrady má len doktor Čimo. Ale koľko sudcov hlasovalo per rollam sa z toho jej z tej predkladacej správy nedozvieme. Čiže ja si myslím, že v zásade v záujme zachovania princípu právnej istoty by sme mali trvať na tom, aby občiansko-právne kolégium sa k tomuto novému návrhu, kde je nový dátum nástupu pána doktora Krála, ktorého navrhuje na stáž na Najvyšší súd, mali obrátiť na občiansko-právne kolégium, aby hlasovali a aby sa k tomu vyjadrili. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Doktor Pilek.
Ja len chcem k tomu teda navrhovanému vypusteniu bodu 4 uvieť, že či je, dávam na úvahu, že či je vôbec hodné, aby sme takýmto smerom išli. Mám na mysli spochybňovanie nejaké stanoviska daného kolegia. Ani ja, ani myslím, že zatiaľ v praxi sme sa nestretli, že by na súvislosti s vyjadrením kolegia boli zasielané aj prezenčné listiny alebo výsledky hlasovania. Pre nás je relevantný ten výstup, ktorý kolegium prijalo. Mne teraz by nemalo asi prekážať, že či tam boli traja proti a desiati za. Proste výstup kolegia je taký, aký je. A to, či ho prijali v rozpore alebo v súlade s rokovacím programom alebo poriadkom kolegia, podľa mňa pre nás nie je relevantné. Takýto precedens alebo takýmto spôsobom sme žiadne rozhodnutie kolegia doposiaľ neskúmali a nevidím dôvod, prečo by sme to mali robiť teraz. K tomu predkladanému kolegiu je tam stanovisko, teda, že nemá námietky, vidí to ako prínos tu jeho osobu, ja neviem teraz, o koho ide, ale to je irelevantné a je tam dátum od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019. Na tom dátume sa mení akurát to, že sa posúva termín, kedy by mal nastúpiť, ale ten termín konca je zrejmý a bol zrejmý aj vtedy, ale to už nechávam na rozhodnutí, ja si len myslím, že spochybňovať stanovisko príslušného kolegia nie je dobrá cesta. Ďakujem.
Magister Žilinčík a magister Kolek potom.
Ďakujem. Mám pocit z tej diskusie, že nenastal konsenzus v tom, že by tie dva body mali potenciál byť stiahnuté z vašej strany, pani predsednička. Mám taký pocit, že trváte zatiaľ na tom, že by mali ísť do hlasovania o programe. Áno? Dobre, tak ja sa pokúsim vás ešte presvedčiť iným argumentom, keď nezabrali tie, ktoré som povedal ja. V novembri, 9. novembra, bolo publikované veľmi zásadné stanovisko Konzultatívnej rady európskych sudcov. Jeho názov je o prevencii korupcie medzi sudcami. Budem o ňom obširnejšie hovoriť v bode 11, ktorý sa týka všeobecne stanovisk Konzultatívnej rady európskych sudcov a ich preloženia do slovenského jazyka, aby sme sa s nimi mohli oboznámiť všetci. Ale toto stanovisko rozoberá príčiny korupcie medzi sudcami, prejavy a hlavne sa zaoberá tým, že v niektorých krajinách ide o veľký rozpor medzi tým, že je vysoká nedôvera v súdnictvo a súčasne nie je až tak veľa odsúdených sudcov za korupciu. A vysvetľujú túto diskrepanciu vaši kolegovia, teda to sú sudcovia Európskej únie, tak, že ak takéto niečo vznikne, tak je veľmi jednoduchá sada opatrení, ktoré súdnictvo má implementovať, aby to vnímanie korupcie nebolo také vysoké, keď reálne tá vysoká korupcia nie je. A tie opatrenia sú dve. Proaktívna informačná politika každého jedného justičného telesa, zvlášť v citlivých kauzách. To citujem z toho dokumentu. To, čo my ideme urobiť, a mne je jedno, či je to bod na vedomie, alebo je to bod riadny s uznesením. To, čo my ideme urobiť, že veci verejného záujmu dáme do programu tak, že sa verejnosť ani len nedozvie, že o nich ideme hovoriť, je podľa mňa presný opak proaktívneho informovania súdnej rady o svojej činnosti. Je to presný opak. A ak teda proaktívne vedie k znižovaniu korupcie, no tak opak nevedie k znižovaniu korupcie. Preto vás chcem, pani predsednička, poprosiť, aby vy ste stiahla tie body z rokovania 2. Ďakujem.
Práve, že ten bod na vedomie má za cieľ informovať verejnosť o tej metodike. Čiže ja si toto vyprosím, pán magister, že by som to zaraďovala, pretože mám cieľ, s cieľom neinformovať verejnosť. Ja chcem len informovať verejnosť, aby si prečítali aj metodiku. A my sa k tomu bodu, keď budeme v rámci diskusí neskorších považovať za potrebné, že treba o tom aj rozhodovať a prijať nejaké uznesenie súdnej rady, tak môžeme sa k tomu bodu vrátiť. Ja chcem len poukázať na metodológiu, na nič iné. A tá je zverejnená na stránke Smeblog. To bolo celé toto. Ja si vyprosím, že by som chcela ja niečo tu zatajovať, alebo predtým tak zaradiujem body, aby nebola verejnosť informovaná. Magistra Kosova ešte bola. Nech sa páči.
Ak dovolíte, súhlasím s tým, čo ste teraz, pani predsednička, povedali, pretože podľa mňa informovanie verejnosti nie je o tom, že, alebo iba o tom, že na našej stránke sa 15 dní niečo alebo 8 dní zverejní a novinári alebo aj iní si to tam môžu prečítať. Celé toto naše verejné zasadnutie sa nahráva, takže verejnosť je informovaná včas o tom, čo sa tu prerokuje a na základe akých podkladov. Nevidím dôvod, aby v niektorých bodoch bola verejnosť informovaná 15 dní, ten časový rámec alebo limit je pre členov súdnej rady a nie pre verejnosť. Navyše, ak dovolíte, asi ste si to všimli, že aktuálne sa nachádzame v bode, kedy ideme schváliť program tohto zasadnutia. Neviem, ako sme sa posunuli ku korupcii sudcov. Tak by som poprosila, ak už nikto nemá námietky k tomu, aký je návrh programu dnešného zasadnutia, poďme o tom rokovať, keď sa schválí celý navrhovaný pani predsedničkou, nemáme čo ďalej. Keď sa neschváli, môžeme vypúšťať body. Ďakujem.
Magister Žilinčík a doktor Havlat, doktor Husár.
Ďakujem. Myslím si, že to, že sa verejnosť dozvie o tom, že sme o niečom rokovali po zverejnení zvukového záznamu, nie je včas. Oni môžu vedieť, že ideme o niečom rokovať. Keď vedia, že ideme o tom rokovať, môžu prísť napríklad. To je ten zásadne iný pohľad, ktorý mám ja na to, čo to znamená proaktívne informovanie a čo to znamená transparentnosť. Nie informovať verejnosť, ktorá si má počúvať nejaký 6-10 hodinový záznam potom, ako niečo schválime, ale už pred samotným hlasovaním má tá transparentnosť obrovský význam. Pani predsednička, to, že vy sa voči niečomu ohradíte, na to máte úplne právo. Lenže potenciál toho ohradenia alebo vyprosenia si presvedčiť tú verejnosť, že to bolo inak, je malý. Pretože vy len poviete, to tak nebolo. Ale ja som za to, aby sme sa takýmto veciam vyhýbali. Ja som absolútne v pohode s tým, aby sme tento bod o transparencii preložili na január. Som ochotný akceptovať aj návrh pána doktora Jablonku s tým, že by sme o tom rokovali v januári, pričom navrhujem, aby sme prizvali Transparency International, aby nám povedali niečo o tej metodike, pretože, a toto je zásadné, kolegovia, kolegyne, to nie je len o tej metodike, pani predsednička. Členovia súdnej rady dostali ďalší prípis doktora Sopoligu. Ja som prekvapený z privilegovaného postavenia tohto človeka v súdnej rade. Čo nám pošle, to máme v programe. Keď sme tu mali prípad, že sa predsednička disciplinárneho senátu vzdala funkcie kvôli správaniu sa sudcu počas disciplinárneho pojednávania, to sa do programu nedostalo. Ale čo nám pošlo doktor Sopoliga, to tu máme na tanieri. Čiže poprosím vás, naozaj robme proaktívnu informačnú politiku.
Nie,
nerozhodujme takým spôsobom, ktorý vyvoláva otázky, podozrenia a nedôveru. Ďakujem.
Práve preto, že bol distribuovaný aj ten list, ja chcem poukázať len na metodológiu, na nič iné. Ešte raz opakujem. Len informovať verejnosť, že bola zverejnená aj metodológia transparency. Nič viac, aby vedeli čítať tie výsledky, ktoré boli zverejnené na ich bloku. O nič iné mi nejde, pretože aby mohli sme to prípadne, keď budeme mať čomu prijímať nejaký záver, lebo tu nebudeme hlasovať, nebude sa prijímať žiadne rozhodnutie. Je to len na vedomie metodológia. Nič viac, ani list prezidenta združenia nie je predmetom môjho navedomia. Navedomie je to, že chcem poukázať na metodológiu, už sa opakujem z tých krát. Doktor Husár a doktor Havlat, myslím, že bol.
Doktor Husár to povie. Ja poviem, myslím si aj za pána doktora Havlata, vážené kolegyne, kolegovia. Bol tu, keď si dobre pamätám, návrh programu a bol tu procesný návrh magistra Žilinčíka, doktorky Bertotiovej a magistra Čímu ohľadne vyradenia bodov programu. Ja by som navrhoval, aby sme najprv hlasovali o ich procesnom návrhu, či tieto body vyradíme alebo nie. Následne na Zaradené sú. Tak potom dajme hlasovať.
To je návrh na doplnenie programu. Čiže môžeme jednotlivo hlasovať o tých, aby sa to nebralo ako unblock, aby to zase nezmarilo tie iné doplňané. Môžeme o tých jednotlivých doplneniach hlasovať.
Tak hlasujme o doplnených, či budú v programe, alebo nebudú v programe, aby sme sa dostali trošku ďalej, keďže zjavne asi je predpoklad, že pani predsednička tieto návrhy nestiahne, tak aby sme sa dostali ďalej, hlasujeme o tom, či budú zaradené do programu a keď budú zaradené do programu v rámci diskusie sa potom o nich môžeme baviť. My sa už bavíme o navrhovaných bodoch programu, kde už ideme riešiť to, či bolo dodržané vyjadrenie občiansko-právneho kolegia alebo nie. A my sme sa vlastne ešte do toho bodu programu ani nedostali. Čiže keď ho zaradíme na bod programu, potom sa môžeme baviť vlastne o konkrétnom bode programe. Bavíme sa 15 minút o tom, čo vlastne, dobre, tak viac, o tom, čo vlastne ešte není ani zaradené v programe. Ďakujem.
Dobre, ďakujem. Ešte má niekto návrh na doplnenie programu? Nie. Takže by sme išli postupne po tých návrhoch na doplnenie programu oproti tomu, čo vám bol zaslaný písomne pred zasadnutím. Čiže do bodu programu prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu sú doplnení na okresný súd Bardejov doktorka Andrea Daráková, okresný súd Považská Bystrica doktorka inžiniera Gabriela Sobková, okresný súd Bratislava 4 doktor Miroslav Jankola, ďalej okresný súd Banská Bystrica doktorka Martina Holecová, okresný súd Trenčín doktorka Alena Hudecová, okresný súd Nitra doktorka Beata Poliaková, okresný súd Košice okolie doktorka Danica Hovančáková. Súhlasíte s tým, aby dávam teda hlasovať, aby bol bod programu prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu doplnený týchto kandidátov na sudcov. Súhlasíte s týmto, aby bolo toto zaradené? Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Nikto. Držal sa niekto hlasovania? Jeden. Ďakujem. Takže toto bolo doplnené. Ďalej. Ja s prihliadnutím na tú námietku ohľadom tých stanovisk občiansko-právneho kolegy, na toto mám názor, aký som uviedla, ale teda, aby bolo doplnené, aby sme postupovali rovnako, ako bolo u doktorky Peťovskej, hoci som uviedla toto stanovisko, ale nevyjadril sa vlastne k tomu pán doktor Husár za občiansko-právne kolegium Krajského súdu, tak tento návrh by som stiahla. Vyžiadali by sme stanoviska občiansko-právneho kolegia jedného druhého, hoci teda si myslím, že ho nie je potrebné, ale aby zase nebol ohrozený pri rozhodovanie o tomto bode programu, tak by bol zaradený na január s tým, že ja vypýtam tie stanoviska. Ďalší návrh, ku ktorému teda neboli pripomienky, hoci ten bol absolútne zaradený až dnes, je to návrh predsedničky Ústavného súdu Slovenskej republiky na rozhodnutie o stáži doktora Mariana Slúka, PhD, sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na Ústavnom súde Slovenskej republiky. Kto je za to, aby bol tento bod doplnený do programu dnešného zasadnutia? Kto je proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Nie. Ďakujem, takže tento bod je zaradený. Ďalej máme návrh predsedu Krajského súdu Bratislava na dočasné pridelenie doktora Michala Valenta, sudcu okresného súdu Bratislava 1 na výkon funkcie sudcu na Krajský súd Bratislava. Kto je za doplnenie tohto bodu programu do dnešného zasadnutia? Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Dvaja. Zdržal sa niekto hlasovania? Jeden. Ďakujem. Konštatujem, že tento bod bol zaradený do programu. A ďalej do bodov na vedomie blok Transparency International Slovensko nový rebríček sudcov, čo doplňam o to uvedenie, poukázanie na metodológiu uvedeného rebríčka sudcov. Kto je za doplnenie tohto bodu programu na vedomie? Kto je za? Dvanásť. Ďakujem. Kto je proti? Štyria. Áno, ďakujem. Kto sa zdržal hlasovania? Nikto. Ďakujem. Konštatujem, že toto bolo zaradené. A ďalej informácia o liste ministra spravodlivosti Slovenskej republiky k zvýšeniu platov zamestnancov súdov a o valorizácii platov na základe nariadenia vlády Slovenskej republiky, ako bude na vedomie informácia, lenže to by došlo. Kto je za zaradenie? Ďakujem. Kto je proti? Jeden. Zdržal sa niekto hlasovania? Jeden. Ďakujem. No a vypúšťam teda z návrhu programu, to bolo v pôvodnom návrhu, ale teda dávam hlasovať o vypustení bodu programu stanovisko občiansko-právneho kolegia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky k listu ministra spravodlivosti Slovenskej republiky ohľadom novely občianskeho zákonníka, nakoľko pán minister predložil pôvodnú lehotu na neformálne pripomienky konanie do 31.3.2019. To je za vypustenie tohto bodu programu. To je proti. Niekto zdržal sa, niekto hlasovania. Jeden, ďakujem. Dobre, takže ešte raz poslednýkrát sa pýtam, či má niekto návrhy na doplnenie programu. Nie, tak by som dala hlasovať o programe ako celku s tými zmenami, ktoré boli schválené a s tým vypustením dvoch bodov, ktoré som uviedla. Čiže stáž doktora Králavko na doplnenie stanovisk občianskoprávneho kolegia a stanovisko občianskoprávneho kolegia, ale v ostatnom teda zostával tak, ako bol odhlasované. Takže dávam hlasovať o návrhu ako celku, programe ako celku tohto zasadnutia. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Zdržal sa niekto hlasovania? 4. Ďakujem. Konštatujem, že sme návrh, program dnešného zasadnutia schválili. Dobre, ďakujem pekne. Prepáč, ale som sa pýtala. Tak nech sa páči. Magister Kolak.
Len k tomu, že ja tiež si myslím, že teda je lepšie, že zverejňovanie programu je podľa mňa aj služba pre verejnosť. Že teda pokiaľ myslíme vážne to, že chceme informovať verejnosť, ja si myslím, teda neviem, možno, že by sme sa mohli opýtať tlačia verejnosti, ako si teda podľa čoho si plánujú, či na zasadnutie prídu alebo neprídu. Myslím si, že teda má to pre nich hodnotu. Je dobré, keď teda program pre nás je totožný s programom pre verejnosť. A keby teda aj pochybnosť o tom bola, ja si myslím, že teda my by sme mali vždy radšej urobiť viac. Byť ústretovejší.
Dobre, ďakujem pekne.
A teda najmä, keď nehrozí žiadne nebezpečenstvo z omeškania.
Dobre, ďakujem pekne. Tak pristúpili by sme k bodu programu prerokovanie počtu miest kandidátov na funkciu sudcu obsadzovaných hromadným výberovým konaním. Listom z 30.11.2018 som požiadala pána ministra spravodlivosti, či trvá na určených počtoch miest kandidátov na funkciu sudcu obsadzovaných hromadným výberovým konaním, ktorý pôvodne bolo plánované na jeseň tohto roka, avšak vzhľadom aj na zmenu právnej úpravy toto hromadné nebolo na jeseň vyhlasované, aby nedošlo k problémom s poukazom teda na tú zmenu právnej úpravy. Takže na to mi bolo dané stanovisko. Aj sme ho distribuovali. Mám všetkým. Hlavám tam tú zložku. Čiže toto sem. A pán minister oznámil. Mám, ďakujem pekne. Pán minister oznámil, že pre obvod Krajského súdu v Bratislave navrhuje 26 miest kandidátov na funkciu sudcu, pre obvod Krajského súdu v Trnave 10 miest kandidátov na funkciu sudcu, pre obvod Krajského súdu v Trenčine 6 miest kandidátov na funkciu sudcu, pre obvod Krajského súdu v Nitre 12 miest kandidátov na funkciu sudcu, pre obvod Krajského súdu v Žiline 13 miest kandidátov na funkciu sudcu, pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici 17 miest kandidátov na funkciu sudcu, pre obvod Krajského súdu v Košiciach 12 miest kandidátov na funkciu sudcu a pre obvod Krajského súdu v Prešove 14 miest kandidátov na funkciu sudcu. Tieto miesta kandidátov by boli vlastne obsadzované v jarnom hromadnom výberovom konaní, ktoré by som vyhlasovala ešte termín. Nemám presne premyslený, ale teda jarné výberové konanie by bolo hromadné. S tým, že vlastne aj v rámci konzultácií s ministerstvom spravodlivosti boli zohľadnené vlastne by som povedala, vyprázdňovanie databázy kandidátov, vzhľadom na to, že sa postupne obsadzujú jednotlivé miesta na okresných súdoch z tejto databázy, ako aj bolo prihliadnuté na to, aký počet zhruba prichádza do úvahy sudcov, ktorí by dosiahli vlastne dôchodkový vek. Takže toto bolo zohľadnené pri tých číslach a v podstate dostávame sa na tie čísla aj s tými zostatkami v databáze, ktoré budú po obsadení tých jednotlivých miest, ktoré pán minister určil, aby sme sa dostali vlastne na to prvotné určovanie miest kandidátov na sudcu, ktoré sme schvaľovali ešte minulý rok vlastne na jeseň. Takže otváram diskusiu k tomuto bodu programu. Nech sa páči, pán doktor Husár.
Pani predsednička, len na ozrejmenie, ja by som sa chcel spýtať, či v týchto voľných miestach sú už aj miesta, ktoré boli prerozdeľované teraz v novembri na tej porade ministra s predsedami krajských súdov. Ďakujem.
Nie, no podľa toho, v ktorej databáze, ale boli zohľadnené tie počty, tá databáza, ako sa vyprázdňuje, tak, aby sme sa dostali na tie prvotné čísla, ktoré boli určené v minulom roku na jeseň, aby boli miesta v databázach na tých počtoch a zohľadnené boli tam tie miesta, ale z toho pohľadu, že nie, že na ne sa, ale tie sa upráznia, čiže na ich miesta budú voľné miesta kandidátov. Neviem, či som to... Nie, no. Proste boli zohľadnené aj tie miesta, ktoré boli určené pánom ministrom teraz, že tí ľudia prípadne vypadnú z databázy minimálne z toho pohľadu buď budú predložení pánovi prezidentovi, alebo prípadne, keby neprešli tými jednotlivými kolami, či už spôsobilosti, alebo na verejnom zasadnutí, tak by vypadli z databázy. Ale to, s týmto sa počíta podľa tých počtov sudcov.
Asi sa chcem opýtať to isté, čo doktor Husár, len sme sa asi nepochopili. Napríklad okresný súd Bratislava 1, lebo ma kontaktovali sudcovia z okresného súdu Bratislava 3, dostal jedno miesto na tej poslednej porade. Je to miesto v rámci tých 26, ktoré tu vidím, alebo to budú miesta, ktoré sa tam ešte budú pridávať?
No, to miesto jedno je zohľadnené, že bude obsadené z tej aktuálnej databázy. Čiže z tej aktuálnej databázy obsadenosti vypadne ten príslušný kandidát. Hej? Lebo bude obsadené ním to miesto, čiže oni sú zohľadnené, ale vyplýva to z toho, že ako sú tie databázy momentálne naplnené. Čiže je predpoklad, že minimálne, hovorím, vypadne buď tak, že bude predložený na rozhodnutie pánovi na vymenovanie pánovi prezidentovi, alebo iným spôsobom bude vyradený z databázy. Hej? Takže toto tam je zohľadňované. A tak, aby sme sa dostali na tie miesta databáz, ako boli pôvodne odsúhlasené, čiže tak dopočítavali miesta. Doktorka Zajacová, doktor Pilek, pardon.
Ja len aby som, ja sa niekedy, mi to tak pomalšie páli, ale aby som si to tak ozrejmila. My sme mali v Trenčine 10 miest. Doteraz nemáme ani jedno obsadené, preto, lebo neprešli previerkami. Dnes, ak niečo sa stane alebo nestane medzi nebom a zemou, tak máme, tuším, prvých dvoch, ktorí. Mám tomu tak rozumieť, že týchto 6 miest je okrem tých, ktorých dneska obsadíme, to je 6 plus 10, alebo nám to kleslo. Ja tomu nerozumiem tomu
to je
prakticky.
Doplnenie. Toto je doplnenie databázy. Tak, aby sme sa v absolútnych číslach dostali na tie pôvodné pri zohľadnení vekovej štruktúry. Lebo v Trenčianskom kraji, tam sme tuším, dokonca skonštatovali, že to tam máte také mladší priemer. Že nemáte veľa ľudí v dôchodkovom veku.
Cez prvé prišli 5 a cez druhé 3, takže z 10 teoreticky 8, ale prakticky ani jeden, lebo neprešli.
Tieto čísla berte ako doplnenie databázy. Čiže to sú akože čísla naviac, ale vo finále tá databáza sa vyprázdňuje priebežne, čiže tí ľudia sa obsadzujú, čiže dostaneme sa, sú tam zohľadnené tie pridelené miesta, skrátka aj bolo prihľadnuté na vekovú štruktúru zhruba, nie že zhruba, ale sme pozerali presne čísla, ako prichádzajú do úvahy veková štruktúra. Doktorka Zajacová.
Ja teda len, aby som si to ozremila sama sebe. Ospravedlňujem sa, ak vás s tým vyrušujem. Keďže sme obsadili v hromadnom výberku 2-8, to znamená, že nám zostali dve neobsadené, takže to mám rozumieť tomu, že 2 plus 6 bude, na, že nové výberko bude na 8 miest.
Nie, nové výberové konanie by bolo vyhlasované na tieto počty, ktoré ona, teraz
dobre,
som
už
prečítala.
Tomu rozumiem.
Čiže Trenčín 6 miest kandidátov a tí sa zaradia do databázy za tými, ktorí v tej databáze máte. Pretože taká je nová úprava, že idú postupne. Že sa nemení už poradie, ale zaradiu sa. A vy ste mali pôvodne 10 určený počet. Obsadíte 4, takže vám doplňajú 6, aby ste sa dostali na tie pôvodné, prvotné čísla, čo sme určovali do databázy, lebo tie boli určené vyslovene do budúcna, že aký by mohol byť výpadok sudcov z Trenčianskeho kraja. Čiže pôvodné číslo napríklad na Trenčine bolo 10 pôvodne obsadzované. Tá databáza sa len doplňala druhým výberovým konaním, doplnila sa na nejaké čísla a z nej, z tej databázy sa 4 miesta, lebo boli 4 miesta voľné určené na okresné súdy, takže z nich 4 kandidáti nejakým spôsobom budú vyradení, hej, či už predložení, alebo tak. Čiže mali ste dopočítaných 6 miest, tak aby ste mali tých 10 zase celkovo. Lebo štyria budete mať no, zase to nesadí, nie. Dobre, ale bolo tam zohľadené, áno, ten vekový priemer ešte, to tam je, čiže to nie je úplne absolútna matematická rovnica, hej. Lebo bolo zohľadené ešte aj vekový priemer v rámci kraja. Čiže vy máte, na príklade Trenčína. Trenčín má v databáze 8 ľudí aktuálne. 8 kandidátov, v databáze kandidátov. 4 miesta sa obsadzujú, čiže zostane vám tam 4 v databáze. Hej? Pokiaľ teda všetci tí 4 budú úspešní a bude nimi obsadené to miesto. Ale tak predpoklad je, vychádzalo sa z predpokladu, že 4 by vypadli, čiže zostali by tam 4 a preto sa vám dorátavalo 6 nových miest kandidátov na sudcov, aby ste sa dostali na to číslo 10. To je databáza. A pôvodne ste mali mať 10, len ste ich neobsadili v rámci Trenčianskeho kraja celý. Len 8 miest ste obsadili po dvoch výberových konaniach. Hej. Magister Čimo?
Ja len ako poznámka k tomu, že ono to nie je priamo o tom, ale ono to čiastočne súvisí a zrejme asi z toho vznikla aj možno nejaká taká diskrepancia, ako sa hovorilo, že to súvisí s tým bodom, ktorý bol ešte na oktobrovom zasadnutí a ktorý sa prekladal na dnes, poťažne na január, s ohľadom na to, že sa čakalo na prítomnosť pána ministra. To je to prerokovanie celkového počtu miest sudcov a zamestnancov súdov pri tvorbe. Lebo ja viem, teraz ide o miesta do výberového konania, samozrejme, ale ja hovorím o tom, že preto, že to s tým súvisí. pretože ono sa kalkuluje s tým, že samozrejme tu sú nové miesta, alebo tak dostanete ich ešte nad rámec toho, čo je, alebo nie, nad rámec, ale ono sa už kalkuluje v celkovom rozpise počtu miest a ten tu stále ešte nemáme. O to ide, lebo proste máme tu aj tú požiadavku, však bola nám všetkým zaslaná tiež na poslednú chvíľu od sudcovskej rady, tá, čo vlastne akože podporuje požiadavku predsedu, aby tam bolo vlastne navýšenie na tých 32 sudcov. Z dnešného počtu 27, čiže vlastne nie je zníženie o jedného, ale naopak ešte dá sa povedať oproti plánovanému zvýšenie o 5. A tam ide o to, že vlastne tu z tých podkladov, ako keby tam možno vznikla z môjho pohľadu tá nezrovnalosť, alebo dal by sa povedať možno ako informačné vákuum, by som to nazval, že my tu máme do tých hromadných výberových konaní rozpis na obvod, lebo to výberové konanie sa robí pre celý obvod krajského súdu, ale už to nie je, tak povediať, ďalej rozmenené na drobné. To znamená, že ako sa predbežne kalkuluje potom s tými miestami na jednotlivých súdoch v rámci toho obvodu. Lebo aj o to, ako keby išlo okresnému súdu Bratislava 3, ktorý poukazuje na to, že tá situácia je havarína u nich. Oni nepopierajú, že môže byť aj inde, ale oni hovoria, že v rámci toho počtu miest sa oni majú podielať v zvýšenej miere práve preto, lebo sú tam tie faktory, o ktorých oni píšu a že vlastne z môjho pohľadu predstavujú isté spojené nádoby, že vlastne nemôžeme sa tým nezaoberať, zvlášť pokiaľ neviem, ten materiál bude asi, vyrozumel som, že až v januári.
Áno, veď to som zabudla ešte informovať, lebo pán minister vlastne tento termín mu nevyhovoval, takže by bol v januári prítomný. Ale to, aby sme to veľmi nesplietali, lebo jedno sú pevné stanovené sudcovské miesta a toto je do budúcna vytvorenie proste databázy tak, aby sa dalo operatívne naozaj doplňať výpadok na súdoch, keď odídu do dôchodku. Preto sa tam aj zohľadňoval ten vekový priemer zhruba. Je to naozaj len predpokladané, hej? Ale aby boli ľudia v databázoch, boli kandidáti v databáze pripravení na to, aby mohli byť doplnené tie miesta, ktoré budú potom definitívne určené. Ale neznamená, že to bude ten istý počet, ako je stanovený v databáze. On môže byť vyšší a môže byť nižší, čo sa týka doplňania miest. Potom by sa musela doplňať databáza. Ešte niekto k tomuto? Takže ak nemáte nikto k tomu ešte nejaké pripomienky, tak by som dala hlasovať o návrhu uznesenia. No toto nemám to číslo, istotu je dobré, Súdna rada, návrh uznesenia. Súdna rada po prerokovaní počtu miest kandidátov na funkciu sudcu obsadzovaných hromadným výberovým konaním konštatuje, že v nadväznosti na list ministra spravodlivosti Slovenskej republiky číslo 44913/2018/42 zo dňa 17.12.2018, opravujem, nemá pripomienky k navrhovanému počtu miest kandidátov na funkciu sudcu obsadzovaných hromadným výberovým konaním v jarnom období roku 2019, a to pre obvod Krajského súdu v Bratislave v počte 26 miest kandidátov, Krajské súdu v Nitre 12 miest kandidátov, Krajské súdu v Trnave 10 miest kandidátov, Krajského súdu v Trenčine 6 miest kandidátov, Krajského súdu v Žiline 13 miest kandidátov, Krajského súdu v Banskej Bystrici 17 miest kandidátov, Krajského súdu v Košiciach 12 miest kandidátov, Krajského súdu v Prešove 14 miest kandidátov. Má niekto návrhy na úpravu tohto uznesenia, návrhu uznesenia? Nie? Tak dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Nikto? Zdržal sa niekto hlasovania? Nie. Ďakujem, konštatujem, že sme uznesenie prijali. Asi ten obed, že? Áno. Takže dala by som teraz obednú prestávku, vzhľadom k tomu, že obed je pripravený a sme v určitom časovom sklze. Takže by sme potom pokračovali. Neviem, aký je čas? 13.20, tak pokračovali by sme o 14. Takže pokračovali by sme o 14. hodine. Ďakujem pekne. Takže pokračujeme po obednejšej prestávke. No a ďalším bodom programu je prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu. Len aktuálne do protokolácie neprítomný zasadacej miestnosti je doktor Slovinský, magister Žilinčík a doktor Michalanský. Takže poprosím zavolať kandidáta doktora magistra Martina Floriša, PhD. Dobrý deň. Vítam vás na verejnom zasadnutí súdnej rady, ktorá bude rozhodovať o tom, či budete predložení pánovi prezidentovi na vymenovanie za sudcu s návrhom teda na okresný súd Trnava, áno? Ano. Tak ste si vybrali z ponuky. Takže nech sa páči, máte možnosť prezentovať sa pred súdnou radou a uvieť svoju motiváciu stať sa sudcom. Nech sa páči, máte slovo.
Vážená pani predsednička, vážení členovia súdnej rady, dovolte mi, aby som sa v stručnosti predstavil. Volám sa Martin Floriš a v roku 2006 a 2011 som absolvoval bakalárske a následne magisterské štúdium na právnickej fakulte Univerzity Komenského. Po absolvovaní štúdia v roku 2011 som nastúpil na doktorantské štúdium na Trnavskej fakultu. Počas už tohto štúdia v roku 2013 som získal titul po úspešnom zložení rigorózneho konania doktor práv a následne teda v roku 2016 som ukončil doktorantské štúdium v odbore teória dejiny štátu a práva. Po absolvovaní teda doktorantského štúdia, keďže som pocitoval potrebu sa ďalej vzdelávať, som od roku 2016 až po august tohto roka absolvoval magisterské štúdium v odbore management. Z mojich pracovných skúseností i hneď teda po absolvovaní právnickej fakulty Univerzity Komenského v roku 2011 som nastúpil na okresný súd Trnava, kde som vykonával funkciu vyššieho súdneho úradníka na úsekoch obchodného registra, občianskeho práva, exekučnom úseku a trestnom úseku. V roku 2017 som bol dočasne predložený na ministerstvo spravodlivosti, kde teda som vykonával funkciu referenta odboru dohľadu nad právnickými profesiami a v podstate som sa venoval konkursnému právu a dohľadu nad správcami konkursnej podstaty, respektíve čiastočne aj teda nad priebehom dobrovoľných dražieb. V roku 2018 som to dočasné preloženie na vlastnú žiadosť ukončil a v apríli 2018 som vykonal odbornú justičnú skúšku s hodnotením prospel s vyznamenaním. Následne som teda v júni tohto roka úspešne absolvoval hromadné výberové konanie pre obvod Krajského súdu v Trnave. Z hľadiska tej mojej osobnej motivácie funkciu sudcu považujem za nejaké logické vyústenie nie len teda z pozície vyššieho súdneho úradníka, ale aj v podstate takú, dá sa povedať, v moju vysnenú funkciu a jednak aj z hľadiska jej obsahovej náplne, nakoľko táto funkcia je jednak zodpovedná, jednak vyžaduje bohatý časový manažment a vyžaduje aj veľké nároky na odbornú kvalifikáciu a sebadisciplínu. Funkciu sudcu si viem predstaviť, nakoľko mám za to, že som nielen po odbornej, ale po ľudskej stránke dostatočne vyzretý na túto funkciu.
Ďakujem pekne. Niekto členov súdnej rady má otázku na kandidáta? Nie? Dobre, takže vám veľmi pekne ďakujem za vašu prezentáciu. Môžete zostať buď tu v zasadacej miestnosti, alebo môžete opustiť a až po vypočutí všetkých kandidátov potom pristúpime k hlasovaniu.
Ďakujem pekne.
Poprosím ďalej zavolať pani doktorku Andreju Darakovú. Pani doktorka bude navrhovaná teda na okresný súd Bardejov s pridelením. Taktiež ide o kandidátku z hromadného výberového.
Dobrý deň.
Nech sa páči, pani doktorka, hneď vám aj odovzdávam slovo a máte možnosť sa prezentovať pred súdnou radou a uvieť svoju motiváciu stať sa sudkyňou. Nech sa páči.
Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani predsednička, vážení členovia súdnej rady, dovolte mi predstaviť sa. Moje meno je Andrea Daráková. Právnické vzdelanie som získala na právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Po skončení vysokoškolského štúdia som začala pôsobiť na legislatívno-právnom odbore na Ministerstve dopravy, požiar, telekomunikácií. Na tejto pracovnej pozícii som z titulu svojho pracovného zariadenia mala možnosť zoznámiť sa s postupom a priebehom teda legislatívneho procesu. Postupom času som však zistila, že to nie je cesta, ktorou by som sa ja chcela uberať, a tak som sa stala, zmenila som pôsobisko a stala som sa členkou pedagogického zboru na Vojenskej leteckej akadémii v Košiciach, kde na katedre humanitných vied bolo mojou úlohou viesť prednáškovú činnosť v oblasti občianskeho práva, pracovného práva a rodinného práva a medzinárodného vojnového práva. Čoraz viac som ale mala nejakú takú potrebu viac zapojiť do toho, do tej aplikačnej praxe, a vtedy som vlastne využila zúčastniť sa na výberovom konaní, keď ministerstvo spravodlivosti začalo projekt vyšších súdnych úradníkov, a stala som sa viac menej jednou z dvoch prvých vyšších súdnych úradníčok na okresnom súde v Prešove. Tu som pôsobila na odbore alebo úseku občianskom, dedickom, poručenskom a exekučnom. Vlastne pri tejto práci som mala možnosť spoznať fungovanie celého toho súdneho systému, prácu sudcov, ostatného administratívneho personálu, obeh spisov. Vzhľadom na to však, že v tomto období nebola nejaká možnosť profesného posunu vyššieho súdneho úradníka z dôvodu existencie paralelnej funkcie justičného čakateľa, tak som vlastne využila možnosť, zúčastnila som sa na výberovom konaní na poradcu ústavného súdu, a na tejto pozícii vlastne pôsobím už viac ako 14 rokov. Vterajšieho môjho pracovného zaradenia pripravujem alebo podielam sa na príprave podkladov a takisto návrhov rozhodnutí pre sudca spravodaja, ktoré sa predkladajú či už do Senátu alebo na rokovanie pléna. A to z rôznych oblastí, či už z civilného práva alebo z trestného práva podľa pridelenia spisu. Vlastne taká myšlienka uchádzacou pozíciu sudcu v mojom prípade nevznikla náhodne alebo nejak spontánne, vyvíjala sa postupne počas toho môjho pracovného pôsobenia a nadobudla kontúry až rozhodnutia, vlastne keď som ja sama už mala pocit, že som na takéto rozhodnutie dozrela už aj osobnostne, aj nejak profesne alebo odborne. A podporili ma v tom aj nejaké podnety, také podporné zo strany kolegov, či už zo strany poradcov, alebo zo strany sudcov. Pozíciu sudcu alebo posudcu ja vnímam ako poslanie, ako službu, a táto pozícia alebo toto poslanie pri všetkej takej pokore a pri všetkej úcte požíva v mojich očiach úctu, pretože sa domnievam, že je to funkcia, ktorá si vyžaduje celého človeka, vyžaduje si osobnosť zrelú, nie jednak po osobnostnej, ale aj morálnej stránke. Ja sa považujem za človeka, ktorý má osvojené morálne nejaké zásady, za človeka, ktorý je pracovitý, húževnatý, otvorený novým možnostiam, potrebe stále sa vzdelávať, a teda domnievam sa, že by som mohla týmto svojim profilom prispieť k potrebám justície. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Čo prispelo k vášmu rozhodnutiu vybrať si okresný súd Bardejov?
Čistý pragmatizmus, páči sa mi to prostredie tam, to je pravda, a ináč som nemala nejaké také pohnutky bližšie, nejaké prečo práve Bardejov.
Ďakujem pekne. Má niekto z členov súdnej rady otázku na kandidátku? Nie? Tak vám veľmi pekne ďakujem. Môžete zostať buď za sedacie miestnosti, mm-hmm, alebo ju opustiť. A
ďakujem pekne.
Až po vypočutí všetkých budú pristúpime
ďakujem
k hlasovaniu.
Dovidenia.
Poprosím ďalej zavolať pani doktorku inžinierku Gabrielu Sobkovú, PhD. Dobrý deň, pani doktorka. Nech sa páči, máte možnosť pred súdnou radou sa uviesť svoju prezentáciu a motiváciu stať sa súdkyňou. Nech sa páči.
Vážená pani predsednička, vážení členovia súdnej rady, dovolte, aby som sa v krátkosti predstavila. Volám sa Gabriela Sobková, pochádzam z Považskej Bystrice. Od skončenia právnickej fakulty pôsobím ako vyššia súdna úradnička na okresnom súde Považská Bystrica, kde momentálne vykonávam civilnú agendu. Počas tohto môjho pôsobenia som nadobudla veľmi cenné praktické skúsenosti, keďže som bola postupne zaradená do všetkých súdnych oddelení a zároveň spolupracovala s viacerými sudcami. Už počas tejto mojej praxe som vnímala prácu sudcu ako určité poslanie, náročné na odbornú zdatnosť, a vysoký morálny štandard. Vzhľadom na to, že sudcovia, s ktorými som spolupracovala, všetky tieto atribúty spĺňali, motivovali ma zaujímať sa o túto funkciu s plnou vážnosťou a tieto atribúty spĺňať tiež. Som presvedčená, že ak by ste mi teda dali šancu, že budem rozhodovať nestranne, vykonávať dobrú službu verejnosti, no zároveň motivovať ďalších vyšších súdnych úradníkov, aby sa o túto funkciu zaujímali. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Niekto z členov súdnej rady má otázku na pani doktorku. Pani doktorka Zajacová.
Ja nemám otázku, ja som len chcela na margo všetkého tohto povedať, že okresný súd Považská Bystrica, ja som to už hovorila na tomto zasadnutí, krajský súd v Trenčine je postihnutý tým, že sme dlho čakali na previerky a vlastne táto kandidátka je prvou z kandidátok, ktorých vôbec môžeme pre obvod krajského súdu v Trenčine schváliť. Okresný súd Považská Bystrica, aj keď sa vyzerá, že nie je, ale je na tom veľmi zle z hľadiska personálneho obsadenia pri 11 sudcoch, jednej dlhodobej materskej a jednej dlhodobej PNK, ktorá naozaj nevyzerá tak, že by skončila, to znamená reálne minus dve miesta. Takže ja si myslím, že takúto sudkyňu tam čakajú ako sol. A vo vzťahu k tomu, čo nám tu bolo doručené, mne nedá povedať. Každý rozumný človek, ktorý si pozrie, ako prebiehalo výberové konanie, ktorého som sa teda ja síce osobne nezúčastnila, ale tú zápisnicu máme všetci k dispozícii, si musí jedine povedať, že to, čo je v tom podaní, ktoré sme dostali na súdnu radosť, je neuveriteľná hlúposť a logický nezmysel. Ja len apelujem na členov súdnej rady, aby na takéto podanie v žiadnom prípade neprihliadali, minimálne z toho pohľadu, že písateľ nie je podpísaný a z tohto pohľadu ani nebudem sa zaoberať tým obsahom, ale každý súdny človek, keď si pozrie zápisnicu, kde boli dvaja akademici a traja sudcovia, z ktorých ani jeden nemá kontakty na Považskú Bystricu, kde pani doktorka bola najlepšia z tých uchádzačov s najvyšším počtom bodov, kde dokonca preskočili aj tých uchádzačov z toho prvého výberového konania, sa mi zdá absolútny nezmysel, aby sme na takéto podanie prihliadali. Ďakujem.
Teda len som to uviedla do obrazu, pretože to podanie prišlo vlastne v nedeľu, nie, je teda anonymné podanie, ale dáme ho k nahliadnutiu, aj kandidátka je bola, aby bola informovaná, o čo sa jedná, ale taktiež súhlasím s tým názorom, ktorý predniesla pani doktorka Zajacová, nakoľko tiež som oboznámená aj so zápisnicou, aj o priebehu toho výberového konania, z nej nevyplývajú žiadne manipulácie z tohto hromadného výberového konania. Tie závery sú tam jednoznačné vo vzťahu k tým skutočnostiam, čo boli prezentované. Tým, že to podanie nie je podpísané, tak to nechcem ani zverejňovať. Ale samozrejme, ak máte potrebu, môžete sa k tomu vyjadriť, alebo len proste, len aby ste boli oboznámená. No, ešte niekto z členov súdnej rady má otázku na kandidátku, alebo chcete sa vyjadriť tomu, čo bolo doručené na súdnu radu? Nie, tak vám veľmi pekne ďakujem zatiaľ za vašu prezentáciu. A môžete počkať buď v zasadacej miestnosti, alebo pred ňou a po vypočutí všetkých kandidátov pristúpi súdna rada k hlasovaniu. Ďakujem pekne. Ďalší v poradí je pán doktor Miroslav Jankola. Navrhovaný by bol na okresný súd Bratislava 4. Dobrý deň. Nech sa páči, pán doktor, máte možnosť prezentovať sa pred súdnou radou, uvieť svoju motiváciu stať sa sudcom.
Vážená pani predsednička, vážení členovia súdnej rady, volám sa Miroslav Jankola, pochádzam z mestečka Trstená na Orave a už 7 rokov pôsobím na okresnom súde Bratislava 4 ako vyšší súdny úradník. Počas mojej praxe som prešiel občianskoprávnym, obchodnoprávnym a čiastočne aj, teda chvíľkovo aj exekučným oddelením, s tým, že v roku 2017 som úspešne absolvoval v októbri odbornú justičnú skúšku a následne na to aj prvé hromadné výberové konanie na funkciu sudcu. Počas mojej praxe som mal to šťastie, že som mal možnosť spolupracovať so šikovnými a ochotnými sudcami a práve vďaka ich ochote som mal možnosť poznať prácu sudcu, ako aj rozoberať s nimi aj ťažšie veci, mal som možnosť vykonávať prípravu rozhodnutí a takisto ani práca v pojednávacej miestnosti mi nie je úplne cudzia, keďže som sa zúčastňoval pojednávaní a takisto v rámci vybavovaní agendy dožiadaní a som vykonal výsluchy svedkov, prípadne sporových strán. Práve takáto spolupráca, ako aj títo sudcovia ma častokrát motivovali a pozbudzovali, aby som na sebe pracoval, aby som sa aj raz mohol stať sudcom. A dúfam, že tieto skúsenosti a vedomosti, ktoré som nadobudol počas svojej 7-ročnej praxe, budem môcť teda zúžitkovať a aj naďalej zveľaďovať pri výkone povolania sudcu. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Ešte predtým, než dám možnosť členom súdnej rady sa opýtať kandidáta otázky, len do záznamu, že zasadáme vlastne v prítomnosti už aj pána doktora Slovinského, doktora Michalanského a aj magistra Žilinčíka. Dobre, takže nech sa páči, členovia súdnej rady, máte otázku na kandidáta? Alebo chcete uviesť pán doktor Jablonka, nech sa páči.
Dobrý deň. Ja by som sa chcel opýtať, vy ste spomínali v rámci civilného práva, že máte skúsenosti, či ste aj trestnú agendu niekedy robili?
Nie, trestnú som nerobil.
A budete robiť, už viete aj asi, aký...
Mal by to byť civil.
Dobre, ďakujem.
Ďakujem pekne. Ešte niekto členov súdnej rady? Nie? Tak vám ďakujem pekne za prezentáciu aj za uvedenie motivácie.
Ďakujem.
Môžete zostať tu, alebo opustiť zasadacú miestnosť. Ďakujem. Takže ďalším kandidátkou je doktorka Martina Holecová. Dobrý deň. S pridelením navrhovaná na okresný súd Banská Bystrica. Taký súd si teda vybrala pani doktorka. Takže nech sa páči, máte možnosť prezentovať sa pred súdnou radou a uviesť svoju motiváciu. Nech sa páči.
Vážení členovia súdnej rady, vážená verejnosť, na podklade výsledkov hromadného výberového konania a na základe vášho rozhodnutia o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti pred vás predstupujem ako kandidátka na funkciu sudcu. Som absolventkou právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde som v roku 2008 získala titul magister práv, o 2 roky neskôr aj titul doktor práv. V roku 2017 som úspešne absolvovala odbornú justičnú skúšku. Právnickú prax som začala získavať na pozícii advokátskeho koncipienta. O rok neskôr som sa stala justičnou čakateľkou v prípravnej štátnej službe na Krajskom súde v Banskej Bystrici, pričom podľa plánu odbornej prípravy som prax vykonávala na Okresnom súde Banská Bystrica. Po zmene legislatívy na tomto súde pôsobím ako vyššia súdna úradnička. Všetky tieto moje pracovné skúsenosti a odborná príprava ma utvrdili v presvedčení, že výkon sudcovskej funkcie predstavuje naplnenie mojich profesionálnych ambícií, a to v súlade so zákonom vykonávať vlastnú rozhodovaciu činnosť. Pevne verím, že výsledky jednotlivých častí výberového konania, moje osobnostné charakteristiky, dosiahnuté pracovné a študijné výsledky zo mňa robia vhodnú kandidátku na výkon tejto funkcie. Preto si vás dovolujem požiadať, aby ste navrhli moju osobu na vymenovanie do tejto funkcie. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Niekto z členov súdnej rady chce položiť otázku? Pán doktor Jablonka, nech sa páči.
Ja sa to isté opýtam. Dobrý deň. Vy ste ako vyššia súdna robili v civilnej trestnej oblasti?
Ja som si ako čakateľka prešla cez obchodnú agendu, civilnú agendu, konkurznú agendu a vlastne teraz som na trestnom oddelení, takže všetky oddelenia.
Dobre, ďakujem.
A viete, kde už by ste boli prípadne zaradená? Ste sa informovali predtým, či nie?
Predbežne je to...
Pred voľbou?
Máme nového pána predsedu, tak ponechávame to na jeho uváženie ako personálne obsadí miesta. Ale je mi to v zásade, nemám preferovanú agendu.
Ďakujem pekne. Ešte niekto členov súdnej rady má otázku na kandidátku? Nie, tak ďakujem pekne za vašu prezentáciu
a
za uvedenie motivácie. Môžete zostať v miestnosti alebo ju opustiť a počkať na výsledok hlasovania. Ďalej poprosím zavolať pani doktorku Alenu Hudecovú. Je navrhovaná s pridelením na okresný súd Trenčín. Dobrý deň, nech sa páči, máte možnosť, pani doktorka, prezentovať sa pred súdnou radou a uvieť svoju motiváciu stať sa súdkyňou.
Ďakujem pekne za slovo. Ešte raz dobrý deň. Vážená pani predsednička súdnej rady, vážení členovia súdnej rady. Volám sa Elena Hudicová, som absolventkou právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Štúdiu som ukončila v roku 2011. Následne som sa zamestnala na okresnom súde Partizánske, kde pôsobím ako vyššia súdna úradnička, nepretržite až do súčasnosti. Počas môjho pôsobenia na okresnom súde som prešla všetkými súdnymi oddeleniami. Získala som tak neoceniteľné teoretické, ale aj praktické skúsenosti, ale získala som aj, myslím si, že neskreslenú predstavu o tom, čo všetko obnáša práca sudcu. Napriek tomu, alebo možno práve preto, som sa rozhodla nasmerovať svoje profesijné kroky k dosiahnutiu tohto cieľa. Samozrejme, moje rozhodnutie ovplyvnila, myslím si, že je celkom prirodzená túžba profesíne sa niekam posunúť a odborne rásť. Byť dobrým sudcom pre mňa znamená nielen výzvu, ale aj veľký záväzok. A verím, že vďaka svojim skúsenostiam, ktoré som získala, ktoré ešte len získam, a vďaka svojej pracovitosti sa dokážem priblížiť k naplneniu tohto pojmu. Ďakujem za slovo.
Ďakujem pekne. Vy ste sa zúčastnili toho druhého výberového, toho júnového, že?
Áno.
A z vášho pohľadu to výberové konanie, akým spôsobom prebiehalo?
To druhé myslíte? Či...
Áno, to, čo ste boli účastní, lebo vy ste boli v Trenčine.
Áno, z môjho pohľadu, ja viem o tom, že tí prví v tom prvom kole písali celú tú písomnú časť v jeden deň. My sme to už mali rozdelené. My sme vlastne po preklad písali v prvý deň a rozsudky sme písali v druhý deň. Takže z tohto pohľadu ja osobne to považujem za veľkú výhodu.
Ďakujem pekne. Má niekto otázky na kandidátku? Pán doktor Jablonka.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
A vy ste vykonávali prax v agende trestnej aj civilnej počas?
Áno, všetko.
A budete teraz vykonávať, už viete?
Myslím si, že civilné tam majú, že trestné vôbec nemajú.
Ďakujem pekne. Pani doktorka Zajacová?
Ja, mne to nedá, keď som povedala pri Považskej. Takže okresný súd v Trenčine je na tom ešte horšie ako Považská Bystrica. Tam majú 4 materské dovolenky, jednu dlhodobú PN-ku a doktora Viteka ste nám preložili na východ. Takže tým pádom mínus, nebola som tu vtedy, ale ste teda tým pádom 6 ľudí mimo reálneho výkonu. Takže naozaj okresný súd Trenčín. A okrem toho, že akékoľvek výberko príde na krajský súd do Trenčína, tak v prvom rade ťaháme z okresu z Trenčína. Je to najväčší súd s najväčším nápadom aj z tých, takže z tohto pohľadu len ako sol ju potrebujem. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Ešte niekto členov súdnej rady? Nie, tak vám, pani doktorka, ďakujem pekne za prezentáciu a za uvedené motivácie. Môžete zostať v miestnosti alebo opustiť ju a počkať na výsledky hlasovania. Ďalším kandidátkou je doktorka Beata Poliaková. Navrhovaná je na okresný súd Nitra. Takýto súd si pani doktorka vybrala z ponuky súdov z pridelených voľných miest. Takže nech sa páči, pani doktorka, máte možnosť prezentovať sa pred súdnou radou a uvieť svoju motiváciu stať sa súdkyňou.
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážená pani predsednička, vážení členovia súdnej rady, dovolte, aby som sa vám predstavila a v krátkosti uviedla moju motiváciu stať sa súdkyňou. Volám sa Beata Poliaková, pochádzam z Nitry. Právnickú fakultu som vyštudovala na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Justícia bola vždy prioritou v oblasti výberu môjho povolania, avšak po ukončení vysokoškolského štúdia v roku 2011 bola funkcia justičných čakateľov zo zákona zrušená a tak som sa zamestnala na pozícii advokátskej koncipientky v jednej z advokátskych kancelárií v Nitre, kde som praxovala už aj počas vysokoškolského štúdia. Následne po úspešnom absolvovaní odbornej advokátskej skúšky v roku 2015 vykonávam advokáciu samostatne vo vlastnom mene, tiež so sídlom z advokátskej kancelárii v Nitre. Čo sa týka výkonu môjho povolania, tak venujem sa prevažne sporovej agende, zastupujem klientov v konaní pred súdmi, obhajujem klientov v trestnom konaní, čiže mala som možnosť prísť do úzkeho kontaktu s prejednávacou a rozhodovacou činnosťou súdu. Čo je taká tá podstatná motivácia, prečo som sa uchádzala v podstate o zaradenie do hromadného výberového konania, tak pri výkone svojho povolania ako advokátky som nadobudla presvedčenie, že pri advokácii v podstate poskytujem klientom najmä tú službu. Nieraz je táto služba v rozpore s mojim vnútorným presvedčením pri hájení ich záujmov a tým, že v podstate ozaj mojou ambíciou a úprimnou snahou je presadzovať spravodlivosť, tak z toho dôvodu si myslím, že budem alebo spĺňam dostatočné teda predpoklady na to, aby som mohla zastávať túto funkciu súdkyne. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Z členov súdnej rady má niekto otázku na kandidátku? Pán doktor Pilek.
Ani nie otázku, ale chcem sa prihovoriť teda, aby u kolegov, aby dali hlas pri tomnej kolegyni. Bol som členom výberovej komisie spolu s doktorom Jablonkom. Môžem len potvrdiť, že kandidátka osvedčila výborné teoretické znalosti, bola úspešná aj pri vypracovaní písomných rozhodnutí, o čom svedčí aj to, že medzi tými úspešnými uchádzačmi skončila na prvom mieste. Takže ešte raz sa chcem prihovoriť za túto kandidátku. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Ešte niekto, pán doktor Jablonka?
Dobrý deň, ja sa spýtam to isté. Vy ste ako advokátka vykonali prax aj v civilnom, aj v trestnom práve?
Áno, áno.
A budete teraz pôsobiť, už viete asi v
Viete čo, momentálne ešte neviem, nerozprávala som sa s pani predsedničkou. Bude to závisieť od nej. Samozrejme, budem rešpektovať to, na aký úsek ma prideli. Jedine, čo viem, tak plánuje jedna pani sudkynia odchod do dôchodku, čo sa týka trestného úseku, ale pokiaľ dojde k vymenovaniu, tak sa môže čokoľvek zmeniť a tým rozvrhom práce to bude zamenené možno úplne nejakým iným spôsobom. Čiže budem akceptovať samozrejme pridelenie na ktorýkoľvek úsek, ktorý bude potrebný.
Ďakujem pekne. Ešte niekto z členov súdnej rady? Nie, tak vám ďakujem pekne za prezentáciu a za motiváciu, uvedenie motivácie a počkajte na výsledok hlasovania. No a poslednou je pani doktorka Danica Hovančáková, navrhovaná, teda vybrala si pani doktorka okresný súd Košice okolie z ponuky voľných miest, sú to pre krajský súd Košice, teda pre obvod krajského súdu v Košiciach. Nech sa páči, máte možnosť prezentovať sa pred súdnou radou, uvieť svoju motiváciu stať sa súdkyňou. Nech sa páči.
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsednička, vážení členovia súdnej rady, dovolte, aby som sa vám predstavila. Volám sa Danica Hovančáková, pochádzam z Košíc, som vydatá, mám dve školopovinné deti. Po absolvovaní právnickej fakulty v Košiciach som na krátky čas nastúpila na právne oddelenie do súkromnej spoločnosti. Následne som v roku 2003 nastúpila na krajský súd v Košiciach na pozíciu vyššieho súdneho úradníka. Začínala som na správnom oddelení. Správnu agendu som prestriedala trestnou agendou. Na trestnom úseku som bola necelý rok a zatiaľ teda najdlhšie od júna roku 2011 pôsobím na občianskoprávnom úseku. Teda takmer prevažnú časť svojho pracovného života som strávila v justícii. Z toho vyplýva aj moja motivácia, ktorá spočíva vlastne v prirodzenej snahe posunúť sa ďalej. Túto prácu poznám, v justícii naďalej chcem ostať. Na druhej strane si plne uvedomujem náročnosť a zodpovednosť tejto práce. Napriek tomu si s odvahou a s pokorou trúfam na túto prácu a verím, že so svojimi nadobudnutými schopnosťami, ale aj životnými skúsenosťami a morálnymi vlastnosťami prispejem k spravodlivému výkonu spravodlivej justície.
Ďakujem pekne. Z členov súdnej rady má niekto otázku na kandidátku? Pán doktor Jablonka.
Dobrý deň. Ja by som sa chcel opýtať, prax v rámci svojej praxe máte z civilného aj trestného práva?
Áno.
A budete vykonávať teraz, viete, už
Ešte som priamo nerozprávala s pani predsedničkou okresného súdu Košice okolie, ale zo sprostredkovaných informácií viem, že budem na civilnej agende. Uh-huh. Klasický civil.
Ďakujem pekne. Ešte niekto členov súdnej rady? Nie? Dobre, tak vám, pani doktorka, ďakujeme za prezentáciu aj za uvedenie motivácie a počkajte si, teda už teraz áno, vonku pred zasadacou miestnosťou na výsledok hlasovania. Takže verejné vypočutie kandidátov na sudcu bolo ukončené. Takže poprosím volebnú komisiu, aby sa ujala svoje činnosti a poprosím verejnosť, aby opustila zasadacú miestnosť. Ďakujem pekne. Takže volebná komisia ukončila sčítavanie hlasov, takže môžeme zavolať kandidátov. A poprosím pani doktorku Bertotievu, aby uviedla výsledok hlasovania, keď sa dostavia kandidáti všetci. Tak máte potom slovo hneď.
Vážená pani predsednička, vážení členovia súdnej rady, vážení kandidáti na vymenovanie do funkcie sudcu. Celkový počet členov súdnej rady, ktorí mali právo voliť, bolo 16, počet odovzdaných hlasovacích lístkov 16, počet platných hlasovacích lístkov 16, počet prevzatých hlasovacích lístkov 16, počet členov súdnej rady, ktorí neodovzdali hlasovacie lístky 0. Volebná komisia skonštatovala, že Súdna rada Slovenskej republiky schválila týchto kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu. Doktorka Andrea Daráková za 16 hlasov, proti nikto, zdržal sa nikto. Doktor magister Martin Florič, PhD, za 16, proti nikto, zdržal sa nikto. Doktorka Martina Holecová za 16, proti nikto, zdržal sa nikto. Doktorka Danica Hovančáková za 16, proti nikto, zdržal sa nikto. Doktorka Alena Hudecová za 16, proti nikto, zdržal sa nikto. Doktor Miroslav Jankola za 16, proti nikto, zdržal sa nikto. Doktorka Beata Poliáková za 16, proti nikto, zdržal sa nikto. Doktorka inžinierka Gabriela Sobková, PhD, za 15, proti nikto, zdržal sa 1.
Ďakujem pekne. Takže vzhľadom na výsledky tajného hlasovania konštatujem, že Súdna rada Slovenskej republiky po prerokovaní návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu schválila doktora magistra Martina Floriša, PhD, s pridelením na okresný súd Trnava, kandidátku na vymenovanie do funkcie sudcu doktorku Andreu Darakovú s pridelením na okresný súd Bardejov, doktorku inžinierku Gabrielu Sobkovú, PhD, s pridelením na okresný súd Považská Bystrica, doktora Miroslava Jankolu s pridelením na okresný súd Bratislava 4, doktorku Martinu Holecovú s pridelením na okresný súd Banská Bystrica, doktorku Alenu Hudecovú s pridelením na okresný súd Trenčín a doktorku Beatu Poliakovú s pridelením na okresný súd Nitra a doktorku Danicu Hovančákovú s pridelením na okresný súd Košice okolie a všetkých týchto kandidátov schválených predkladá pánovi prezidentovi Slovenskej republiky v súlade s článkom 141a odsek 5 písmeno C ústavného zákona číslo 460 z roku 1992 zbierky Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na vymenovanie do funkcie sudcu. Takže všetkým úspešným kandidátom na funkciu sudcu gratulujem v mene celej súdnej rady a prajem veľa úspechov aj v ďalšom postupe ešte pri menovaní pre pánom prezidentom Slovenskej republiky a po zložení, úspešnom zložení sľubu vám prajeme veľa úspechov aj v práci. Takže všetko dobre. Dovidenia. Ďakujeme pekne za účasť. Môžete odísť. A toto máme vypustený bod 4. Vodne vám to tu. No, ďalším bodom programu je návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na dočasné pridelenie doktora Michala Valenta, sudcu Okresného súdu Bratislava 1, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave. Takže predseda Krajského súdu Bratislava navrhuje obdobie dočasného pridelenia od 1. marca 2019 do 29. februára 2020. V súčasnosti je pán doktor Valent dočasne pridelený na Krajský súd Bratislave do 28. februára 2019. Podpredsednička Okresného súdu Bratislava 1 nemá výhrady. Jeho dočasné pridelenie vážnejšie neovplyvní vybavovanie veci na trestnoprávnom úseku Okresného súdu Bratislava 1. Trestnoprávne grémium Okresného súdu Bratislava 1 súhlasí. V súčasnosti výkon súdnictva na trestnom úseku zabezpečený 6 sudcami. Sudcovia trestnoprávneho grémia nezistili žiadny dôvod, prečo by nebolo možné vyjadriť súhlas s jeho ďalším dočasným pridelením. Trestnoprávne kolegium Krajského súdu v Bratislave dáva pozitívne stanovisko. Jeho dočasné pridelenie je naďalej opodstatnené, aj napriek tomu, že ide o funkčne mladého sudcu, ale odborne zdatného a kvalita jeho rozhodnutí je na vysokej úrovni. Sudcovská rada Krajského súdu v Bratislave nemá námietky. Pán doktor ospravedlnil svoju neúčasť. Takže nech sa páči, otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Pani doktorka Kosová, nech sa páči.
Ako som už predznačila v tej prvej hodine našej diskusie, doktor Valend je aktuálne zaradený do môjho senátu s tým, že je to funkčne mladý sudca, avšak on pracoval ako vyšší súdny úradník dlhé roky na trestnom úseku Krajského súdu v Bratislave. Naozaj zaradil sa bez akýchkoľvek problémov do senátnej práce. Jeho kvality sú nesporné. Vypracovanie rozhodnutia, ani sa mi nestalo, že by som mu niečo opravovala v jeho rozhodnutiach. Môžem len doporučiť aj s ohľadom na to personálne obsadenie teraz trestnoprávneho úseku Krajského súdu v Bratislave a poprosila by som o podporu k dočasnému prideleniu doktora Valenta. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Ešte na doplnenie máme list aj od sudcovskej rady Okresného súdu Bratislava 1. Tiež prijali uznesenie, list je teraz 3.12.2018, že sudcovská rada Okresného súdu Bratislava 1 nemá výhrady k dočasnému prideleniu doktora Michala Valenta na výkon funkcie sudcu Krajského súdu v Bratislave na obdobie od 1.3.2019 do 29.2.2020. Čiže to ešte na doplnenie tých všetkých stanovisk. Ešte niekto z členov súdnej rady chce uviesť k tomuto bodu programu nejaké skutočnosti? Nie. Tak by som dala hlasovať o návrhu uznesenia. Súdna rada k návrhu predsedu Krajského súdu Bratislava na dočasné pridelenie doktora Michala Valentu, sudcu Okresného súdu Bratislava 1 na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave. Po prerokovaní tohto návrhu dočasne prideluje doktora Michala Valenta, sudcu Okresného súdu Bratislava 1 na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave na obdobie od 1. marca 2019 do 29. februára 2020. Kto je za prijatie tohto uznesenia? Šestnásť. Ďakujem. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem. Konštatujem, že sme uvedené uznesenie schválili. Ďalším bodom programu je rozvrh práce disciplinárnych senátov na rok 2019. Návrh rozvrhu práce bol prerokovaný s predsedami a členmi disciplinárnych senátov a predložený aj členom súdnej rady v stanovenej lehote podľa zákona o sudcoch. K návrhu bola znesená jedna pripomienka zo strany predsedov a členov disciplinárnych senátov a tá bola zapracovaná do návrhu rozvrhu práce. Takže nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto bodu programu. Chce niekto sa vyjadriť? Nech sa páči, pán magister Čimo.
Ja by som len mal takú možno technickú pripomienku alebo úvahu. Ja som to už minule nejak prezentoval. A týka sa toho, že máme tam tú databázu predsedov aj členov, ktorí sú náhradníkmi. Dávam na zvaženie len to, že môže sa stať, že nám u niektorých, myslím, že sa to týka dokonca dvoch kolegyň, ktoré sú členkami disciplinárnych senátov s kandidátom na vrhnutým ministrom spravodlivosti, že im uplynie funkčné obdobie bez toho, aby boli zaradené do akéhokoľvek senátu. Teraz nejde o to veľmi, že by tam nechceli teraz pôsobiť, ale zrejme preto, lebo máme určitý počet disciplinárnych senátov, len dávam to na zvoženie z toho dôvodu, že je veľmi ťažké oslovovať potom kolegov, keď im nejakým spôsobom márne uplynul mandát. Netýka sa to len tých, ktorí sú za ministerstvo spravodlivosti, ale aj za sudcovské rady predsedov a vieme, ako je ťažko tých ľudí osloviť, čiže vlastne, aby sme im vytvorili aspoň priestor, že by mohli rozhodovať, lebo teraz očakávame, vyzerá, že bol vyslyšaný náš hlas a že už smerujú sem nejakí kandidáti aj z Národnej rady. Teraz sa to týka toho, že minimálne by sme vedeli do jedného senátu, jeden neúplný senát by sme ešte vedeli vytvoriť minimálne dvoch tých kolegyň s tým, že by sa počítalo s tým, že ako náhle budú dovolené. No, máme tam prvoinštančný. Súdkyňa je tam. Súdkyňa je tam za ministerstvo spravodlivosti.
Ja rozumiem, ja si pamätám túto tvoju pripomienku na rozšírenie, len som chcela počkať do vlastne tých volieb, ktoré budú vo februári, no, aby sme vedeli vykreovať senáty a tam môžeme aj potom doplniť rozpráce.
Ty by sme to vedeli už vykryť cez zastupovanie, už by sa aj rozšíril počet senátov, do ktorých by padali tie veci, znížilo by sa to riziko, lebo ak predpokladám dobromyselnosť výkonu mandátu, to znamená, že žiaden z nich sa nevzdá do skončenia ich funkčného obdobia. Navyše je tam možnosť aj opakovanej voľby, predpokladám, teda neviem, nemám informáciu o tom, že by ktorákoľvek z menovaných, týka sa to doktorky Moniky Jakubovej, ktorú sme zvolili len na ostatnom zasadnutí, ak sa nemýlim, a doktorky Janečkovej a Valockej, tak vlastne pokiaľ by im uplynulo funkčné obdobie inak, než vzdaním sa, to znamená štandardným spôsobom, tak by boli povinné dokončiť tie veci, čiže tak či tak by sme, ako je zákonná úprava, takže by sme vedeli vyriešiť to tým, že by sme vytvorili podľa môjho názoru, prvostupňový senát by sme mohli vytvoriť.
Ale nemáme za Národnú radu ešte v rámci databázy, takže to bude až po voľbách vo februári.
Hej, ale máme aj tie prípady, mali sme, že proste zostali neobsadené, alebo teda tak, takže tam ide len o to, že či to vytvoríme alebo nevytvoríme, lebo vytvoríme tým svojím spôsobom tlak. Nie sme ničím obmedzený počet, lebo vychádzam z toho, že pri počte členov senátov sme vlastne limitovaní čím? Len tým, že máme...
Nie, minimálny počet uvedený.
Minimálny počet, hej.
Minimálne 4. Minimálny počet 4.
A maximálny mi vychádza, že môže byť 10 až 12 podľa toho, že čím by niekto predsedal aj prvostupňovému, aj odvolaciemu, a ak by nemal predsedať, tak takto 10, no. Neviem.
Keď vytvoríme len jeden, tak zase bude komplikované rovnomerné zastupovanie a nehovorím, ani nebude kompletný. 6,
takže nevyužívame ani ten strop.
Nebol by kompletný ten senát stále, pretože až keď sa dovolí do databázy za Národnú radu.
Áno, tu máme vyprázdnené. Ale keď my, vychádzam z toho, že keď my ich zaradíme, tak do toho senátu ani nebudú môcť prichádzať veci. Čiže skrátime im to funkčné obdobie, použiteľné, ako tak, dokedy im uplynie funkčné obdobie, ešte o ďalšie 2 mesiace. Lebo tie veci tam napadať môžu do toho senátu. Aj keď nie je úplný, pretože sa to dá vyriešiť cez zastupovanie.
Doktorka Kosova, potom doktor Husár.
Nemyslím si, že je celkom šťastné riešenie vytvoriť neúplný senát, keď dopredu vieme, že ho nevieme obsadiť, navyše keď vo februári to vieme zhojiť. Takže osobne by som naozaj počkala do Národnej rady, keď budeme mať úplnú databázu a budeme môcť vykreovať nový senát, pretože bola som v tom disciplinárnom senáte a ono je dosť ťažké nájsť si čas na ten základný senát a keď už niekto má aj zastupovať s tým, že už dopredu vieme, že nebudeme mať trojčlenný senát, tak si nemyslím, že je to šťastné riešenie, najmä keď v hľadiska 2 mesiacov to vieme vyriešiť, navyše máme december, takže ak tam budú napadať veci v januári, keď aj tak polovica ľudí je na dovolenke, takže tým nič nezískame. Ďakujem.
Ešte bol doktor Husár a potom zase magister Čimo.
Asi na tiež sa pripájam k tomu, čo povedal magistra Kosova. Tiež si osobne myslím, že nie je význam, aby sme teraz vytvárali ďalší senát, ktorý bude neobsadený, keď naozaj môžeme robiť dodatok, keď budeme mať doplnenú databázu, keď si treba pozrieť aj podľa toho návrhu. Opätovne máme jeden disciplinárny senát prvého stupňa, není úplný, hej, je neobsadený. Čiže podľa mňa už je lepšie počkať na doplnenie tej databázy, keď, ako sme sa už bavili neoficiálne, boli zvolení ľudia do databázy za Národnú radu a potom radšej doobsadiť jednak neobsadené miesta, vytvoriť ďalší senát. Ďakujem.
Ďakujem pekne, magister Čimo.
No ja som to dával na zváženie a môžem to sformulovať aj v prípade potreby ako vo forme pozmeňujúceho návrhu len z toho dôvodu, že ten návrh samotný, ktorý nám je predkladaný, pracuje s konceptom jedného neúplného prvostupňového senátu. Jedného. Dobre, potom už je otázka, že keď je jeden, prečo nemôžu byť dva? Lebo skutočne nám hrozí to riziko, že keď potom zvolíme, keď naplníme, alebo teda respektíve vezmeme tých náhradníkov dáme ich do nejakého ďalšieho 7. alebo 8. senátu, tak sa odhľadnúť do toho, že tam nám vystane problém, keď budeme rozhodovať o umiestňovaní tých kandidátov.
Dobre, troška ťa preruším. Máš návrh doplnenia, áno, aj celé znenie toho rozvrhu
ak
práce?
Ak ho chcete mať pred sebou, tak ho môžem, ale inak...
No nie, že ak musíme ho mať pred sebou, keď máme o ňom rozhodovať o tom zmene.
Písomne ho viem spracovať v priebehu 5 minút.
Tak prerušíme tú rozpravu o tomuto bodu programu, priprav teda ten návrh a preskočíme ďalej na ďalší bod. Dobre? Súhlasíte, kto je za to, aby sme ukončili na čas, prerušili túto rozpravu a išli na ďalší bod, aby sme sa posunuli v programe? Ďakujem, 16. Kto je proti? Nikto zdržal sa, niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem. Takže prosím ťa, vypracuj návrh rozvrhu práce tak, ako hovoríš, s viacerými senátmi, aj s doplnením, aj so zastupovaním. A pristúpili by sme k ďalšiemu bodu programu, a to je plán práce Súdnej rady Slovenskej republiky na rok 2019. Návrh plánu práce je k dispozícii všetkým členom súdnej rady, takže nech sa páči, otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Ak teda nikto nemá...
Ja mám.
Dobre, magister Čimo a magister Žilinčík, potom poradí, nech sa páči.
Moment, no si to musím, aby som bol presný. Takže, pokiaľ ide o plán práce Súdnej rady Slovenskej republiky na rok 2019, prvá zmena, ktorú navrhujem, je, z môjho pohľadu, je... To je otázka, či zmena, lebo potrebujem to skôr objasniť, lebo to z toho to nevyplývalo. V rámci januárového plánu, alebo tedy časti, ktorá sa týka mesiaca január, je ako bod 8 uvedený schválenie dodatku k rozvrhu práce disciplinárnych senátov na rok 2019. Čiže už sa to týka, ideme, rozvrh, ktorý ideme dnes schváliť, povedzme, či už s tou mojou zmenou, alebo bez nej, bude už v januári novelizovaný. Neviem, čo si vynucuje to dodatok. Zrejme vychádzam z toho, že uplynutie funkčného obdobia nejakému človeku. Tak? Pretože ak by to bolo niečo iné, nevidím dôvod, prečo by to malo byť už v januári a prečo by sa nemala zmena rozvrhu schvaľovať až vo februári, kedy máme tak či tak voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov. To sa štandardne robí zároveň spolu, keď sa vie už, kto sa môže doplniť. Čiže toto by som potreboval len ako objasniť a v prípade, že to nie je vynútené nejakým uplynutím funkčného obdobia, čo by som akceptoval, tak potom by som navrhoval ten bod 8 vypustiť z toho, alebo nahradíme ho iným, ešte sa k tomu dostaneme. Potom v bode februárovom, je to z môjho pohľadu v poriadku, pretože tam je doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov. To je v poriadku, to tam je, lebo to sme si aj schválili, že 26. februára budeme mať tie voľby, ale chýba mi tu to, čo je práve v tom januári, že mali by byť zaradení do toho. Čiže tu potom ešte pridať bod, kde bude schválenie dodatku, lebo ten dodatok musí nadväzovať na to, že z tých doplňujúcich volieb niekto vzíde. Lebo tak predpokladajme, že plánované je, že vzíde. Následne v marcovom je zase samostatné
uvedené nie doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov a schválenie dodatku k rozvrhu práce disciplinárnych senátov, čo by v zásade zodpovedalo tej doterajšej praxi. To znamená, že naraz sa vykonávajú aj doplňujúce voľby aj schválenie dodatku. Ale v tomto prípade narážame na lehoty a na to, že proste na marcové zasadnutie predbežne nie je zatiaľ naplánovaná žiadna voľba. A my už musíme pracovať aj s tým konceptom. Čiže keď to zahrňame do procesu, aby tie lehoty stihli uplynúť, potom musíme v januári si doplniť plán o to, že ich vyhlásime. Lebo my ich musíme vyhlásiť, súdna rada, uznesením. A mám pocit, že najneskôr, a chceme mať aj v marci ďalšie voľby po tých februárových, tak musíme ich najneskôr v januári vyhlásiť. Z môjho pohľadu je to ale trošku nadbytočne husto naplánované momentálne. Netvrdím, že teda plán je taký, že sa ho musíme držať otrocky za každú cenu, ale mali by sme už dnes pracovať s tými časovými súradnicami, ktoré sú obvyklé. A posledný bod, ktorý je, navrhujem, že až na júl 2019 je plánované, čo ma zarazilo, že trochu neskoro, je navrhované rozhodovanie súdnej rady podľa paragrafu 18 odsek 2 zákona o sudcoch a prísediacich, to je znamená predkladanie návrhov a prezidentovi republiky na odvolanie sudcov z dôvodu dosiahnutia veku 65 rokov. A vzhľadom k tomu, ešte som rozumel, kým sa čakalo na novelu ústavy a kým teda sa očakávalo, že nejaká bude, ktorá to vyrieši, že prakticky súdna rada Slovenskej republiky tento rok celý, prakticky až na ten januárové, myslím, že februárové zasadnutie, túto kompetenciu nerealizovala, ale dnes už nie je na mieste, z môjho pohľadu, s ňou otávať. A práve preto, že existuje tu relatívne pravidelný prísun kandidátov na nových sudcov prezidentovi, ale už sme boli aj vyzývaní zo strany pána prezidenta, aby sme realizovali aj tú druhú kompetenciu, ktorú máme, to znamená predkladanie návrhov na odvolanie. Čiže v tomto prípade navrhujem, aby to bolo preložené na skoršie, aby to bolo v rámci plánu navrhnuté na niektoré skoršie zasadnutie. Z môjho pohľadu by bolo najideálnejšie, keby to išlo na január alebo na február, pretože tak sa vie vytvoriť aj priestor na to, aby sa potom o tom materiáli mohlo rokovať buď opakovane, alebo aby sa tí, ktorí v priebehu roku dosiahnu, tak aby vedeli, mohli by sme o nich rozhodovať a prípadne ich predkladať v menších várkach, kde by bol aj priestor pre to ich vypočutie a podobne. Čiže
no, ja môžem ťa len, aby som nezabudla ti na to zareagovať. Ten návrh, prečo je to na ten jún, je kvôli hromadnému výberovému konaniu. Pretože databázy budú vyprázdnené a jednoducho, aby bola možnosť, keď niekto odíde do dôchodku, ako hovoríme, čiže bude mať prerušenú funkciu, alebo bude odvolaný, alebo sa vzdá, tak aby bola možná náhrada za nich. Lebo teraz, čo doplňame miesta, to sú miesta po už odídušich do dôchodku. Čiže my látame dnes diery, ktoré sú už z minulého roka. Takže preto som to zaraďovala až na jún, aby bola možnosť doplniť tú databázu, lebo predpokladám ten január, že bude výberové konanie, budeme vedieť, ako sa nám podarilo doplniť databázu a s týmto je uzrozumený aj pán prezident. Ja som s ním o tom hovorila, že nemôžeme proste ohroziť výkon súdnictva tým, že poodvolávame ľudí do 65 ročných a nemáme ich kým v systéme nahradiť. Hej. Čiže ten problém tu stále je, preto som to zaraďovala na január, lebo na jún, lebo bude hromadné výberové na jar a budeme vedieť, v akom stave je databáza.
Ja len poukazoval som na to, že nie je ten problém, lebo vzhľadom na to, že je to dvojfázový proces a že ako si povedala, že pán prezident je s tým uzrozumený, ale pán prezident vzhľadom na to, že je s tým uzrozumený, tak v doterajšej praxi je zjavná, že nepristupuje k odvolávaniu skôr, alebo teda za situácie, že by tým ochromil výkon súdnictva na niektorých súdoch. Čiže mám za to, že ak schválime ten plán práce vrátane to až toho júlového termínu, stane sa nám to, že podľa mojich prepočtov súdna rada bude prakticky v období 2 rokov, ktoré po ktorej nerealizuje vôbec tú kompetenciu, túto, ktorú má, pretože vychádzam z toho, že nepredložila nič v roku 2017, po tom, čo ako došlo k nejakej zásadnej obmene. A na začiatku roku 2018 predložila len nejakých sudcov, ktorí boli z hľadiska rozhodovania rozpočtového a iného, boli prakticky bezvýznamní, pretože išlo o sudcov s prerušeným výkonom funkcie, ktorí sa na výkone súdnictva nepodielali, čiže tam tento argument neplatil. A predpokladám, že aj takýchto sudcov tam budeme mať v tom portfóliu. Ja momentálne skutočne nedisponujem práve preto, lebo nám neboli predložené žiadne podklady, koľkých ľudí sa to týka, ale verím tomu, že ten počet zásadne narástol vzhľadom na to, že proste ten čas plynie. Kolegovia, akože tiež im ten čas ubieha rovnako. A aby sme sa potom nedostali do toho, že máme to naplánované na júl a budeme tu mať 100 ľudí naraz, alebo 50, lebo to bude veľa. Ako tak proste, že jednoducho z môjho pohľadu je to takto. A aby sme sa dostali do situácie, že nebudeme musieť zase rozhodovať naraz o strašnom množstve ľudí, ale že si ich budeme vedieť v nejakých viacerých várkach. Takže z môjho pohľadu, ako tam nie je dôvod čakať na to, lebo to je ako keby obava z toho, sa tu nejakým spôsobom podsúvala, že keď už ich predložíme, tak pán prezident ich odvolá hneď. Alebo tak čo je riziko. Lebo tak z tohto pohľadu, keď sa to dáva na júl, tak je tam možný zase aj vyzerá to ako keby taký zámer, že či nie je teraz akože záujem na tom, aby o tom už nerozhodoval tento prezident, ale prípadne už ten ďalší. Ale nie, to je no,
to
len...
Už...
To sú len časové úvahy, však hovorím. Ale...
Hovorím, nie... motivácia bola vyslovene hromadné výberové a ďalšia skutočnosť. Prebieha diskusia o tom, aby sa upravilo postavenie emeritného sudcu, čiže to je ďalšia vec, ktorým sa ich využitie pre účely, ja neviem, hodnotenia, disciplinárnych konania a tak ďalej. A toto tiež ešte je otázka, ktorá sa momentálne diskutuje. Čiže aj táto otázka je dosť dôležitá k tomuto bodu programu. Preto som to dávala až na ten...
Poriadku, ale ja som len poukazoval,
nejaký
na to, že to sa
iný úmysel tam prosím ťa nehľadaj.
To sa stále čaká na zmenu legislatívy a v dôsledku toho sa tá kompetencia súdnej rady neuplatňuje. O to ide. Ako teda, takže vždycky sa ako keby hľadali ďalšie dôvody, pre ktoré to nie je možné predložiť skôr. Tak ja som len jednoducho navrhol... Vychádzam z toho, že vzhľadom na ten počet ľudí je... Podľa môjho názoru aj pravdepodobné, môžeme si to naplánovať aj na dva termíny, ako nemusíme to presúvať. Môžeme si dať jednu várku v januári, môžeme si dať druhú v júli. No ako tak, lebo podľa môjho názoru aj tak, aby sme zase sa nedostávali do tej situácie, že ich budeme mať na jeden čas príliš veľa. Potrebovali by sme dostať aj ten zoznam. Možno, že by bolo najlepšie, keby sme povedzme, alebo dajme to tak, že na januárovú radu, aby sme dostali informáciu, koľkých ľudí sa to týka a potom v januári by sme vedeli sa rozhodnúť, ale ja by som nemal proti tomu, ani keby sme sa tým zaoberali povedzme už vo februári a následne povedzme v tom júli. V každom prípade chcel som...
Je to na dvakrát vlastne celého roka. Je vlastne letné a je na jeseň pred koncom roka. Je to na dvakrát naplánované. Táto otázka. Ja čiže je to dvakrát, nebude to na jeden. A viem, že doteraz pán prezident všetkých poodvolával až na dve osoby. Tie sú u neho predložené. Predložené boli dávnejšie a tie sú nie odvolené. Len dve súdkyne, ale inak všetci boli odvolaní, ktorí boli predložený pánom prezidentom. Takže viem len o dvoch osobách, ktorí nie sú doteraz odvolaní.
Ako je to
no a čo sa týka ešte chcem k tým disciplinárnym. Tie dodatky sú rozložené v rámci celého plánu práce, v rámci celého roka, pretože môže sa niekto vzdať.
Ešte pred tou voľbou.
To je náhoda, pretože neviem, úplne lehota niekomu vzdá sa, ale môžeme to kľudne presunúť k tomu februáru, k tým voľbám.
No, tam by
lebo tie voľby, tie boli, ten návrh bol, ten plán práce bol skôr urobený, ako sme vyhlasovali zrejme tie voľby, lebo sme nevedeli, no, či budú úspešné. A plánovala som pôvodne, že budú na január, len sme to chceli zosúladiť s rokovaním Národnej rady, aby sa podarilo dosiahnuť docieliť to, že nám predložia nejaké návrhy. Takže kľudne môžeme ten poslednú tú osmičku preložiť k tomu tým voľbám.
To bol ten môj prvý návrh.
A inak je to v rámci celého plánu práce v rámci celého roka, takže...
No ale ja navrhujem, aby sa to zosúladilo s tými voľbami, lebo ak nebudeme vychádzať z tých nahodilých vecí, ako, a pokiaľ ich nemáme nejakým spôsobom jednoznačne vypodložené. Ja som sa preto...
Ale my, keď uplynie lehota, my ich musíme vypustiť.
V poriadku, ale ja neviem, komu uplynie v januári, že prečo máme dodatok robiť. To som chcel vedieť, lebo to sme v podkladoch nedostali. Je taký niekto?
Počkaj, pozriem. Vo februári je.
Niečo,
Ja hovorím, že môžeme ten dodatok, ten bod 8 presunúť k tým voľbám. Lebo pôvodný zámer bol, že budú tie voľby v januári, lebo sme ich chceli rýchlejšie, ale potom sme to prispôsobovali rokovať plánu zasadnutí Národnej rady, takže tuto není
sporu. Nie, ale navrhujem, nech sa to urobí.
Ja sa nesporím, hovorím, že môžeme to kľudne presunúť, tú osmičku presunúť k tomu, k tým voľbám k tej desine vo februári, čo je, teda za ňu dať podľa výsledkov tých volieb. Ano. A z marcového
buď to vypustiť, alebo musíme si na január naplánovať vyhlásenie volieb, ak chceme voliť 2 mesiace po sebe. Ale neviem, či budeme mať kandidátov.
Nie, ja by som to navrhol potom dať až na marec, aby tam bol rozdiel. Február. Počkaj, to je február, marec, apríl.
No áno,
do aprílového.
To môžeme. A potom do februára by sme mali doplniť, lebo nevieme, tak bude treba asi vyhlásiť nejaké ďalšie voľby. Takže tam musíme doplniť bod vyhlásenie volieb. A nevieme, či ich budeme. No.
Nech sa páči, pán doktor Husár.
Dobre,
poprosím vypnúť sa, Dušan.
Dobre, chápem, Dušan, že chceš riešiť disciplinárne senáty, ale je to predsa plán rozvrhu a plán práce. Keď si zoberieme, na každý mesiac máme napríklad rozhodnutie na dočasné pridelenie na súd vyššieho stupňa, my tiež nevieme, či každý mesiac budeme mať návrhy na rozhodnutie. Ku všetkému príjmame uznesenie. Tak dobre, tak to vypustíme a poďme kľudne ďalej, veď takto sa môžeme baviť. Mm-hmm. Ja vytiahnem, na každom mesiaci máme rozhodnutie niečo, čo nevieme, či to tam bude.
Ja hovorím o tých, o ktorých vieme určite, že to podľa riadneho chodu veci takto ísť nemôže. No, tak len na tie som poukazoval.
Dobre, tak to poďme o tom, vypustíme to a poďme ďalej, lebo toto nemá význam pre mňa.
Dobre, čiže ja...
Takže poprosím, naformuluj ten tvoj návrh, ktorý teda presun bodu 8 obsahovo, hej?
Tak áno.
K bodu, za bod 10 z februára, áno?
Moment, musím si to teraz otvoriť.
Čiže bude bod 11.
Áno, čiže dodatok. Z bodu január sa vypustí bod 8 a presunie sa do februára.
Dobre.
S rovnakým znením ako bod 11. Áno?
11, 8 bol.
Vo februári? Vo februári 11 bodov v tom návrhu. Však dávame to za doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov, lebo
tam to bude bod 11.
To súvisí. Áno, tam to bude bod 11, lebo najprv musíme niekoho zvoliť, aby sme menili rozvrh.
Ja rozumiem, pokračuj.
No, dobre. V marci vypustiť... Moment, toto je marec.
Schválenie dodatku. Ale...
V marci máme doplňujúce voľby, aj schválenie dodatku k rozvrhu práce, tam máme oboje. Čiže to body 9...
Ja by
9...
som dodatok nechal, lebo tam uplynie niektorým...
V marci, áno.
Áno, ale to je rozhodené v rámci celého roka.
Dobre, ale tie
je...
doplňujúce voľby musí ísť odtiaľ von, čiže 9, bod 9 vypustiť.
Áno.
Ak neplánujeme ďalšie voľby na marec hneď, ale aj na... Ale
tak
na
nevieme, či budú zvolení všetci. Budú určite voľby, pretože budeme musieť doplniť. Preto to tam aj
ale
bolo,
áno,
podľa mňa, lebo tam končia.
Ja hovorím o tom, že vo februári, keď zistíme, že sme nenavolili dostatočný počet ľudí, už nestihneme vyhlásiť voľby tak, aby mohli byť v marci. Čiže by sme ich museli vyhlásiť v januári. A to v pláne nemáme.
Tam budú končiť funkčné obdobia u niektorých v máji 2019, vo februári 2019.
Tak tá februárová zmena to pokrie v súvislosti s tou voľbou. A tá májová, na tu je čas máji.
Máji. Toto je apríl. Máji. Čiže v máji, čiže aprílovi, v apríl.
No, čiže no, zmarca obidva body preč, 9-10, a presunú sa ako body, povedzme, 10-11. apríla. A chceme teda zachovať frekvenciu dvojmesačnú, že každé dva mesiace budeme sedieť k voľbe.
Nechceme zanechať, ale jednoducho tak plynutie funkčného obdobia, takže...
No asi áno. A vieme sa tým pádom pripraviť aj na to, že ak nám majú plynie už niečo, tak už budeme na to pripravení. Čiže dobre. To je ten druhý návrh. No a tretí je presunúť ten bod z júla, ten, čo je na strane 13... Bod 5.
Jún?
Júl 2019, bod 5. Presunúť na február, s tým, že na januárové zasadnutie by sme dostali informáciu o tom, že koľkých ľudí sa to týka, aby sme vedeli už pracovať s tým. Čiže by sa to zaradilo na február, povedzme, ako bod. Môže byť kľudne posledný, však keď je to plán, hovoríme, že nie je to záväzné. Čiže bude to potom...
Dobre, tak dáme hlasovať. Takto, ešte bude sa opýtam, či ešte máš nejaké návrhy na presuny v rámci plánu? Má ešte niekto, by sme o jednotlivých tých presunoch by sme zahlasovali samostatne. Ešte niekto? Aha, áno. Tak nech sa páči. To sú tie
Na marec vidím naplánované schválenie výkladového doplnenia zásad sudcovskej etiky, tak sa chcem spýtať, že o aké doplnenie má ísť. Ďakujem.
To má o to doplnenie, čo má za úlohu etická komisia urobiť tie všeobecné výkladové pravidla. To je ešte úloha.
Dane. Tak v tom prípade myslím, že sme tento rok prišli na to, že nemôžeme prijímať výkladové pravidla týkajúce sa predsedov súdov z toho dôvodu, že v kodexe sa o predsedoch nehovorí, tak si myslím, že by sme mali novelizovať kódex, aby zahŕňal aj predsedov a aby sme sa na budúce mohli vyjadriť aj k podnetom týkajúcim sa predsedov a aby sme vlastne nemohli neurobiť nič s takýmito podnetmi, lebo nerád by som bol, keby sa tá situácia zopakovala, že nám niekto dá podnet na predsedu a my povieme, že bohužiaľ nič s tým nevieme urobiť, lebo v kódexe to nemáme, takže myslím, že by sme kódex mali revidovať v tomto smere. Takže navrhujem, aby sme doplnili revíziu alebo novelizáciu kódexu niekedy v, dajme tomu, v júni. Ďakujem.
Tam len vo vzťahu k tým predsedom súdom, tam vlastne má kompetenciu, keď je to porušenie povinnosti predsedom súdu, minister spravodlivosti on odvoláva vlastne. Čiže tam aj za tie porušenia, ktoré má, čiže o to ide. My môžeme dávať samozrejme podnet aj ministerstvu na to, aby odvolala príslušného predsedu, to nie je niže. Len ako osobitne je etický kódex súdcov, nemáme etický kódex predsedov súdov, tak.
Ja nechcem, aby sme robili etický kódex predsedov súdov. To ja nechcem, aby sme mali osobitný kódex pre predsedov. Ako to myslíte, že nemôžeme zahrňať? No ale on môže riešiť nejaké veci.
Áno.
On môže za určitých zákonných podmienok odvolať predsedu, ale dať návod predsedom súdov, ako sa majú pri správe súdov správať, to môžeme aj my, nie? Nie, ako predsedov.
No ale však sú vždycky súdcami.
Predsedovia súdov u nás plnia aj špecifické funkcie, ktoré nie sú vždy tými istými funkciami, aké plnia súdcovia. Doporučujem kolegovia a kolegyne, konzultatívna rada európskych sudcov prijala pre predsedov osobitné úpravy. Ten môj bod číslo 11 dnešného programu sa týka toho, aby bol tento dokument preložený do slovenčiny, aby sme sa s ním mohli oboznámiť. Pretože kým s ním nie sme oboznámení, tak vlastne nepoznáme európske štandardy úpravy etického správania predsedov súdov a ťažko sa potom vlastne hľadá nejaký konsenzus. Čiže navrhujem, aby sme v každom prípade, aj v nadväznosti na správu GRECO, pani predsednička, určite si to pamätáte, že mali výhrady k tomu, že ten kódex je stále veľmi všeobecný, neobsahuje dostatočne konkrétne limity.
Čo máme za úlohu urobiť k tomu tie výkladové pravidla? Oni
to je
inak neriešili kódex ako taký.
Áno. Čiže je možné sa zamerať na revíziu?
Máte návrh, že v júni zaradiť revíziu kódexu, etického kódexu sudcov.
Dobre, ďakujem.
Ďakujem pekne. A to odporúčanie na tých predsedov, to mám ja preložené, ja ho poznám, takže len pre informáciu viem, čo v ňom je. Dobre, takže ešte niekto, čo sa týka plánu práce a pôjdeme jednotlivo po tých zmenách toho návrhu. Aha, 2018, to je dobrá pripomienka. Takže to tam len opravíme. Ešte niekto má nejaké návrhy na doplnenie plánu práce? Alebo zmeny presunú. Nie, tak by sme išli jednotlivo. Tu mám ešte pripomienku, že došlo k preklepu v programe na január 2019 bod 5. Tam je, že vyhodnotenie plnenia plánu práce súdnej rady za rok 2017 má byť správne za rok 2018. Tak to si prosím vás upravte. Takže tie ostatné body bez zmeny, okrem bodu číslo 8, teraz hovoríme o januári, ktorý je na základe návrhu magistra Čima presunutý ako bod 11, do februára 2019. Kto je za tento presun v rámci návrhu plánu práce? Kto je za to? Z januára do februára k tým voľbám predsedova členov disciplína, tak sa presúva ďalší bod, dodatok k rozvrhu práce disciplinárnych senátov.
Keď sú tam voľby,
senátov.
Tak tam je dodatok.
To je za? Ďakujem. Kto je proti? Nikto? Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto? Len konštatujem, že nie je prítomný doktor Kolek vlastne na hlasovaní. On sa ospravedlňoval, že už odchádza z zasadnutia a už sa nevráti. Takže účastní na hlasovaní sme boli 15. Dobre, ďalšou navrhovanou zmenou bol presun, ideme na marec 2019 a presun bodov 9 a 10 do apríla, kde budú ako body 10 a 11 tieto body. A následne v rámci marca sa prečísluje ten posledný pôvodný bod 11 na bod 9 a pôvodný bod 12 na bod 10. Dobre, kto je za túto zmenu návrhu plánu práce? 15, ďakujem. Kto je proti? Nikto? Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto? Počkajte, toto bolo do júna, že? Júna. Dobre, teraz prechádzame k maji, neboli žiadne pripomienky, jún.
Ja už mám len júl.
Júl, áno. Kto je za to, aby... Počkajte, kde to máme? To je bod 5, áno?
Bod 5 v júli, áno.
Kto je za to, aby sa bod 5 z návrhu plánu práce v júli 2019 presunul na... január?
Na február.
Na február?
Kvôli tomu, aby sme dostali tie podklady.
Na február ako bod...
Myslím, že 12.
12.
A
to je
sa
za to,
v júli.
Aby sa tento bod presunul na február ako bod 12. Kto je za? Jedenásť. Kto je proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Traja. Ďakujem. Takže sme presunuli tento bod programu na február ako bod 12. To je 5. No a tým pádom sa mení číslovanie bodov v júli, kde vlastne 6 je bod 5 a následne sa prečíslovajú tieto body. Dobre, a ešte tu máme posledný návrh, ktorý bol od pána magistra Žilinčíka, a to je zaradiť do programu do plánu práce jún. Tam asi ako bod 11 teda dáme, hej. Ako bod 11 revíziu etického kodexu sudcov. To je za zaradenie tohto bodu programu do plánu práce na jún 2019. To je za? 3, 4, 5. Kto je proti? 2. Zdržal sa niekto hlasovania? Osem. Takže konštatujem, že takýto bod nebol zaradený do plánu práce. No a to je vlastne všetko. Ešte niekto má návrhy?
Ešte plán ako celok.
Ešte, áno, len ešte na doplnenie, preto sa pýtam. Nie? Dobre, takže teraz dávam hlasovať o pláne práce Súdnej rady Slovenskej republiky na rok 2019, tak ako boli zmenené tie jednotlivé body odsúhlasené pred chvíľočkou. Takže kto je za prijatie tohto návrhu plánu práce? Štrnásť, ďakujem. Kto je proti? Zdržal sa nikto hlasovania? Jeden. Ďakujem. Konštatujem, že sme plán práce s tými citovanými zmenami schválili. Dobre, takže toto. Počkajte, lebo teraz. Dobre, ďalším bodom programu je vyhodnotenie. Nech sa páči, doktor Husar.
Ja by som sa len chcel vrátiť, či sa nemôžeme vrátiť tým disciplinárnym senátom, lebo keď tu návrhu rozvrhu práce disciplinárnych senátov, lebo jak som si všimol, rozvrh práce disciplinárnych senátov za rok 2018 článok 5 odsek 7 hovorí, že pokým neboli na výzvu predsedu súdnej rady znesené žiadne písomné pripomienky k rozvrhu práce, má sa za to, že pripomienky znesené neboli. Tak Dušan, neviem, či teraz má význam na základe, keďže bola výzva daná, či sú pripomienky, či teraz má význam, aby sme doplňali, respektíve, aby si teraz znášal pripomienky v rozvrhu práce.
Ešte k tomu na doplnenie treba, lebo to treba prejednať aj s predsedami senátov, aj s členmi senátov, a to nebude prejednávané, čiže to je ďalšie.
Toto je vlastne s tými, ktorí sú náhradníkmi, neviem, či to aj s nimi bolo prejednávané.
Ešte raz. Návrh rozvrhu práce disciplinárnych senátov bol prejednaný s predsedami senátov a bol daný nám na pripomienkovanie s výzvou, aby sme sa vyjadrili, či máme pripomienky. A keď si zoberieme rozvrh práce disciplinárnych senátov za rok 2008, neviem sa tam teraz dostať, keď si niekde na tej stránke, tak si pozri článok 5 odsek 7, ktorý hovorí, že pokým neboli vznesené na výzvu predsedu súdnej rady pripomienky, má sa za to, že pripomienky nie sú. Lebo ty, keď dneska vznesieš návrh na zmenu rozvrhu práce, my nemôžeme schváliť rozvrh práce na rok 2019, lebo sa to musí prejednať s predsedami disciplinárnych senátov. Čiže ja len, aby si si
zbytočne... Dobre, ja ho spracujem ako osobitný návrh a beriem ten návrh späť, ako nechcem to komplikovať. Ako tak
išlo mi len o to, že zbytočne sa aj ty si budeš teraz vypracovávať nejaký rozvrh práce, keď...
No, nemal som teraz čas, lebo som pripomienkoval ten ďalší bod, alebo tak si mi ušetril prácu, to nejde, ale...
Ide samozrejme o to, že my sme mali na výzvu, ktorá nám bola daná mailom, sa už vyjadrovať tomu. A keď si tam neznesol pripomienky, už mám za to, že pripomienky nie sú.
Dobre, takže môžeme sa vrátiť k tomu teda bodu.
Ja som teda len preto, aby sme to neodkladali. No, tak...
no, aby sme na to nezabudli. Dobre, takže sťahuješ tú svoju pripomienku na čas späť, áno?
Áno, uplatním ju v rámci niektorého z dodatkov.
Ďakujem pekne. Takže vracame sa teda k bodu rozvrh práce disciplinárnych senátov na rok 2019. A teda chce ešte niekto v rámci rozpravy k tomuto bodu programu uviesť nejaké pripomienky, stanoviska? Nie, tak v tom prípade by som dala hlasovať o návrhu rozvrhu práce disciplinárnych senátov na rok 2019 tak, ako vám bol predložený a ako bol aj prejednaný s predsedami senátov a členmi disciplinárnych senátov. Kto je za prijatie tohto rozvrhu práce disciplinárnych senátov na rok 2019? Ďakujem. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem. Konštatujem, že sme rozvrh práce disciplinárnych senátov na rok 2019, ktorý bude tvoriť prílohu uznesenia, schválili. Ďakujem. Takže pokračujeme ďalej. Ďalším bodom programu je vyhodnotenie majetkových priznaní sudcov za rok 2017. Áno, toto sedí ten rok. Na vyhodnotenie majetkových priznaní bola určená komisia, ktorá teda prešla majetkové priznania sudcov, aj boli dané výzvy, tak ako máte uvedené v návrhu, teda v tom vyhodnotení majetkových priznaní sudcov a písomných vyhlásení sudcov za rok 2017. Takže otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Tu uvedené vyhodnotenie máte všetci k dispozícii. Bolo vám poručené. Takže nech sa páči. Chce niekto k tomu vyhodnoteniu uviesť nejaké skutočnosti? A k tomu tak nie, tak by som dala hlasovať o návrhu uznesenia. Súdna rada Slovenskej republiky po prerokovaní vyhodnotenia majetkových priznaní sudcov za rok 2017 berie na vedomie vyhodnotenie majetkových priznaní sudcov za rok 2017, z ktorého vyplýva, že u žiadneho sudcu nebol zistený taký majetkový prírastok, ktorý zjavne presahuje súhrn jeho platových pomerov a iných vyčíslených príjmov, paragraf 31 odsek 2 písmeno C zákona číslo 385 z roku 2000 zbierky zákonov o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov z neskorších predpisov a po B informáciu o preskúmaní úplnosti písomných vyhlásení a majetkových priznaní sudcov za rok 2017. Kto je za prijatie tohto návrhu uznesenia? Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Jeden. Ďakujem. Konštatujem, že sme uvedené uznesenie schválili. No. Ďalším bodom programu je ochrana osobných údajov v pôsobnosti súdnej rady Slovenskej republiky a súdov Slovenskej republiky. Bol vám zaslaný materiál informácia o ochrane osobných údajov v pôsobnosti súdnej rady Slovenskej republiky a súdov Slovenskej republiky. Tento materiál, v ňom sú uvedené povinnosti vyplývajúce vlastne kancelárie súdnej rady z nariadenia Európskej únie a o zákona o ochrane osobných údajov, a to najmä vo vzťahu k informačnej povinnosti kancelárie súdnej rady Slovenskej republiky a spracovateľských operáciách vymedzených kanceláriou. Účel materiálu je vysvetliť postavenie a povinnosti kancelárie z oblasti ochrany osobných údajov fyzických osôb členom súdnej rady Slovenskej republiky, predsedom súdov a sudcom a najmä uľahčiť administráciu osobných údajov sudcov poskytnutých kancelárií na ďalšie spracovanie. Taktiež zniží rozsah poskytnutých osobných údajov sudcami nad rámec určený zákonom. Podrobnosti o tejto uvedenej tematika sú uvedené vlastne v tom písomnom vyhotovení materiálu. Na zasadnutí je prítomný aj spracovateľ tohto materiálu, pán Tomáš Franko, ktorý prípadne na vaše otázky vám je pripravený odpovedať. Takže nech sa páči, otváram rozpravu k tomuto bodu programu, aj prípadne, ak by ste mali otázky na pána Franka. Nech sa páči. Nikto, tak materiál je veľmi podrobne rozpracovaný, veľmi precízne rozpracovaný, takže vidíte, že aj pochopiteľný a zrozumiteľný, keďže nemáme otázočky. Takže vám ďakujem pekne za vašu pripravenosť a dávam teda hlasovať o návrhu uznesenia Súdna rada Slovenskej republiky po prerokovaní materiálu k ochrane osobných údajov v pôsobnosti Súdnej rady Slovenskej republiky a súdov Slovenskej republiky súhlasie s písomným oboznámením predsedov súdov a sudcov o povinnostiach vyplývacích pre Kanceláriu Súdnej rady Slovenskej republiky z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 ES zákona číslo 18 roku 2018 zbierky zákonov o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to najmä vo vzťahu k informačnej povinnosti Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky podľa paragrafu 19 a paragrafu 20 zákona číslo 18 roku 2018 zbierky zákonov o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a spracovateľských operáciách vymedzených Kancelárov Súdnej rady Slovenskej republiky. Kto je za prijatie tohto návrhu uznesenia? Ďakujem. Kto je proti? Nikto? Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem. Konštatujem, že sme uvedené uznesenie schválili. Toto bude treba potom rozposlať. Dobre, ďalšie máme. Ďalším bodom programu je podnet predsedu Krajského súdu v Trnave na zmenu právnej úpravy týkajúce sa revizných oddelení. Pán predseda Krajského súdu v Trnave navrhuje súdnej rade, aby súdna rada iniciovala zmenu zákona, ktorou by sa naplnil pôvodne navrhovaný zámer, aby v obvode každého krajského súdu boli vytvorené hodnotiace komisie, ktoré by zároveň vykonávali aj prácu revíznej komisie. Takže uvedený materiál vám bol zaslaný a v podstate zrejme to vyvolala situácia, tento návrh na obvode Krajského súdu v Trnave, kde nevedia obsadiť vlastne revizné oddelenie. Takže zrejme z tohto pramení tá iniciatíva. Takže otváram diskusiu, rozpravu k tomuto bodu programu. Nech sa páči, členovia súdnej rady. Takže nikto nemá k tomu žiaden návrh. Tak by som dala hlasovať o návrhu uznesenia, ktorom by sme zaviazali kanceláriu zamyslieť sa prípadne pripraviť taký, či je možný, alebo respektíve zanalyzovať, či je možný takýto podnet na legislatívnu úpravu a čo by to prinieslo. Alebo máte niekto nejaký iný návrh? Alebo vôbec sa s tým teda nezaoberať? No. Dobre, takže chceš sa vyjadriť? Nie? Dobre, takže dávam hlasovať o návrhu uznesenia, že by súdna rada uložila kancelárii súdnej rady, aby vykonala analýzu tohto podnetu na prípadnú legislatívnu úpravu a podľa jej výstupov nás informovala následne. Nejakú lehotu asi nebudeme dávať, lebo to chce dlhšiu analýzu. Keď budú mať hotové, tak nás informujú. Takže kto je za prijatie tohto návrhu uznesenia? 15. Ďakujem. Kto je proti? Nikto? Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem pekne. Pekne. Takže ďalším bodom programu je harmonogram revízie revizného oddelenia Krajského súdu v Žiline. V mysle schváleného harmonogramu revizného oddelenia na roky 2018 až 2022 sa mala vykonať v druhom polroku 2018 revízia na okresnom súde Dolný Kubín. Predsedníčka Krajského súdu v Žiline žiada o zmenu, pretože v priebehu roka 2018 bolo kreované nové revizné oddelenie a v prvom pol roku 2018 bola vykonaná revizia na OS Čadca, ktorá bola veľmi rozsiahla. Z uvedeného dôvodu nebola revizia na OS Dolný Kubín vykonaná. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Ten list pani predsedničky Krajského súdu máte k dispozícii. Chcete niečo k navrhovanej zmene plánu revízii Krajského súdu
Žiline viesť pán doktor Čimo. Nech sa páči.
No ja len technickú, ako teda, že okrem toho, že som teda už avizoval v kancelárii, že tam bola chybička možno, že to je zmena a nie harmonogram, lebo keď som to otvoril, tak som videl, že ako teda sa to týka len čiastočnej korekcie, ale keď je to na období roku 2018 až 2022, no tak mám, vidím tam ten vnútorný rozpor. Je pravda, že rozhodujeme už na sklonku roku 2018, čiže nejak nie je logické, že by tam bol zahrnutý aj ten rok 2018, ale potom je vlastne len schvaľujeme len výsek toho obdobia, ak to kolegom nejakým spôsobom... Že proste tam nie je tá časť zahrnutá, no, že proste, že by sme ju pokryli tým, že...
No ide o zmenu, lebo ten harmonogram revízii na roky 2018-2020 bol schválený a ide o zmenu tohto harmonogramu v tom v zmysle toho návrhu. Okresný súd Dolný Kubín, január, apríl 2019.
Ja nemám ten pôvodný harmonogram, predpokladám, že to bolo tak, ako tam píše pani predsednička, že Čadca prvý pol rok a okresný súd Dolný Kubín druhý. No, len teraz neviem, koľko tá Čadca trvala, akože keď to chceme vykryť, že či na celý rok mala byť v roku 2018, alebo ten rok 2018 už necháme tak. O to ide. No však ten harmonogram je na roky 18 až 22, čiže sa týka aj toho roku, ktorý práve končíme a schvaľujeme to ešte v roku 2018.
Oni nebudú robiť revíziu za rok 2018, ale po koncu roku 2017.
Ale nejde o to, tu je o tom, že to oni tu majú naplánované v období rokov 2018 až 2022, kedy majú kde robiť revíziu. A v tom pôvodnom harmonograme bolo, že v roku 2018 sa mala robiť aj v Čadci v prvom pol roku, aj v Dolnom Kubíne v druhom pol roku. Teraz sa navrhuje, aby bolo... Hej, ale teraz sa navrhuje len korekcia toho druhého
pol roku. Ale tá revízia, hej, tá revízia tej Čadce vlastne...
Tá revízia tej Čadce, ja neviem,
ešte
pokračuje ešte?
No ona, takto, ona je už písomne podľa toho listu, čítam z neho. Je písomne spracovaná revízna správa za Čadcu, a bude prejednaná so sudcami okresného súdu Čadca, z ktorého dôvodu nebolo možné v časových... Áno, ešte sme ju nemali na súdnej rade.
Ale ani oni ju neuzavreli. Ešte nám
ako?
Ani nie. Oni ju ešte neuzavreli. No. Oddelenie, lebo ju ešte neprerokovali.
Hej, to je ešte v procese, to nie je uzavreté. No ale už začnú zrejme robiť od januára ten Dolný Kubín.
No ale tým pádom vôbec ho nerobili, takže by tam bolo žiaduce asi zmeniť ten plán tak, že celý rok 18 Čadca... Ale tam to nestíhajú, pretože to mali na pol roka naplánované. No nestíhnú, pretože navrhujú január až apríl a mali to skončiť v druhom pol roku 2018.
To nemôže byť tak formulované, že vlastne tá zmena je navrhovaná tak, že ten okresný súd Dolný Kubín, ktorý mal byť pôvodne v druhom pol roku 2018, sa robí v januári a apríli, čiže... Oni dokončia Čadcu.
Január až apríl, čiže prvé 4 mesiace roka.
Áno, je Dolný Kubín, ktorý pôvodne mal byť druhý pol rok 2018.
No len my tým vedome...
No ale už spätne aj tak nebudeme rozlobo, sme v decembri.
My ako keby sme privreli oči nad tým, že vlastne v tej Čadci to malo byť v prvom pol roku a nebolo, ale to trvalo celý rok. A ešte zrejme bude aj nejakú časť z roka 2019, pretože...
No oni to asi uzavrú teraz v decembri.
No nie, to uzavrú, to nevieme, no.
No ona písala v novembri. To ten
dobre, ja len to, že keď je ten
a že bude
prednám nazývaný sudcami, na roky 2018 až 2022, tak by z môjho pohľadu v tom novom znení mal pokrývať celé to obdobie. A on ho nebude pokrývať, pretože ten rok 2018 nejakým prejdeme mlčaním, že sa vlastne ten plán nesplnil, pretože Čadca sa robila namiesto pol roka celý rok a Kubín sa nerobil vôbec. No, že potom urobiť zmenu harmonogramu revízii len v období týkajúceho sa rokov 2019 až 2022, nie 2018, lebo my sa už nechceme do 2018 roku.
Ale ten harmonogram je za to celé obdobie.
Ja viem, ale v roku 2018 do neho nejdeme. Áno, sme.
Ale ten harmonogram revízii bol na toto obdobie schválené.
Áno.
A v rámci tohto presúvame...
Áno, ale k Čadci sa nevyjadrujeme, že trvá dlhšie ako mala.
No, lebo už spätne aj tak sa... Čo budeme vyjadrovať? Len Dolný Kubín sa presúva január, apríl a potom tie ďalšie sa presúva.
Rozumiem tomu, že Kubín ešte ani nezačali, hej?
Áno. No, ona hovorila, že nebolo to možné v časových a personálnych možnostiach revizného oddelenia vykonať revíziu na okresnom súde Dolný Kubín v stanovenom termíne. Druhý pol rok 2018.
Ja som len chcel vedieť teda, že či je uzrozumenie s tým, že tam pomočíme o tom roku 18, o nič iné nejde, ako tak. Že je tam ten vnútorný rozpor.
No, presúvame okres Dolný Kubín na január a apríl 2019. Ano. Teda podľa návrhu, tak znie návrh pani predsedničky.
Áno.
Liptovský Mikuláš, september, december, on je tu rozpísaný, Liptovský Mikuláš, september, december 19, okresný súd Námestovo január a apríl 20, okresný súd Ružomberok, druhý pol rok 2020, okresný súd Martin, rok 21 a Žilina na 22.
Pani predsednička, mne vôbec nešlo o to, tie ďalšie roky, tie sú v poriadku. Ja len hovorím o tom, že či teda prejdeme mlčaním to, že v tej časi to trvalo... Ja nedávam návrh, ja som si chcel vyjasniť, že či pôjdeme aj do toho, že tam zahrnieme aj tú čacu, alebo nepôjdeme. Ak je väčšinový názor, že môžeme to nechať tak, ja s tým problém nemám len.
Ja v tom nevidím problém, túto neviem, ale možno nerozumiem. Ešte niekto má k tomuto bodu programu nejakú pripomienku?
Tak nerozumieš, bolo povedané, že sa tu nerozumie. Ja som len chcel povedať toľko, že ak my schválime ten navrhovanú zmenu harmonogramu revízií v tomto navrhnutom znení, tak de facto verifikujeme postup revízneho oddelenia príslušného, v dôsledku ktorého revízia oproti pôvodnému harmonogramu v čaci netrvala pol roka, ale trvala celý rok a možno nie len rok, lebo ešte nevieme, kedy skončí. A zároveň odsúhlasujeme, že to, čo mali stihnúť v druhom pol roku 2018, tak na to budú mať len 4 mesiace roka 2019, lebo ak nezačali ešte, tak to skôr nestihnú. Čiže my im vlastne vedome, aj na základe ich požiadavky, im skracujeme čas na revíziu v Kubíne, lebo už si nepriamo, dalo sa povedať, strovili si už čas, alebo podstatnú časť času, ktorú mali na tú revíziu. A neviem, či je Dolný Kubín taký malý súd, aby to za 4 mesiace stihli, ale ak si takto veria, v pohode. Odvenúť od toho teda, že tam chýba obdobie mája až augusta. Dobre, sú tam letné mesiace, ale mája až augusta 2019, lebo to tam nie je. A ďalšie, celý druhý kvartál 2020. Lebo tie nie sú kryté tým razom, tou zmenou.
Rok.
To je druhý pol rok.
Druhý pol rok.
Áno.
No, tak
ale hovorím o druhom stroť roku. Ten tam nie je.
Ak tu majú návrh, tak
no však, som to odprezentovala. To je čiastočná zmena, ale to znamená, že to revizné oddelenie asi plánuje, že v tých, neviem, či budú spracovať tie výsledky, alebo čo proste, lebo nemajú tam náplň činnosti ako toho revizného oddelenia v tých ďalších úsekoch.
Dobre, tak máš nejaký konkrétny návrh, nejakú inú zmenu formulácie tých termínov, len to by sme mali asi potom dať zase na vedomie, ale zase to budú mať mimo januára.
No to sa nedá spraviť, lebo proste tak, jak nám to predložili, je to
dobre,
neúplne.
Takže...
Ja neviem, čo by som im tam vedel nejakým spôsobom navrhnúť, aby s tým boli aj oni spokojní. Tak, aby ich to
tak asi by boli spokojní s tým, čo navrhujú.
No.
Ja vychádzam z toho, Duško.
No, spokojní s tým asi budú, ale...
No, ešte niekto z členov súdnej rady? Nie? Či... Áno?
Navrhujem hlasovať o tom pôvodnom návrhu, pretože pokiaľ nie je návrh na zmenu, zjavne to revizné oddelenie takto chce robiť. To, či urobilo času za 5 mesiacov alebo za 8, už nezmeníme, takže a aj ten časový harmonogram 2018 platí, lebo zasahujeme do plánu za rok 2018, kedy mal byť Dolný Kubín 2018 a nebol. Takže pokiaľ nie je konkrétny návrh na nejaké iné riešenie, tak navrhujem hlasovať o tomto návrhu.
Dávam hlasovať o návrhu uznesenia. Súdna rada Slovenskej republiky po prerokovaní návrhu zmien harmonogramu revízie revizného oddelenia Krajského súdu v Žiline schvaľuje zmenu schváleného harmonogramu revízie revizného oddelenia Krajského súdu v Žiline na roky 2018 až 2020, a to v zmysle návrhu predsedničky Krajského súdu v Žiline zo dňa 26.11.2018. Kto je za prijatie tohto návrhu uznesenia? Kto je proti? Nikto? Zdržal sa niekto hlasovania? 1. A ešte musím konštatovať do zapisnice, že nemáme prítomného počas hlasovania doktora Husára. Takže sme hlasovali v počte 14. No, ďakujem pekne. Konštatujem, že sme schválili uvedené uznesenie a k tomu uznesenie bude príloha listu, tam je rozpis toho. Dobre. Toto bolo vypustené. To zmena občanstva. Dobre, takže pristúpime k ďalšiemu bodu programu. Teraz ide informácia o stanoviska konzultatívnej rady európskych sudcov zverejnených na stránke Rady Európy a navrhne postupné zabezpečenie tých CCG opinions, ktoré zatiaľ nie sú slovenčine dostupné. Tento bod navrhol vlastne doplniť magister Žilinčič ešte na predchádzajúcu súdnu radu, ale potom po dohode sme ho zaradili vlastne na toto rokovanie. Takže nech sa páči, pán navrhovateľ, uveďte si bod programu.
Ďakujem. Stanoviska konzultatívnej rady. Stanoviska konzultatívnej rady európskych sudcov sú výborným argumentačným obohatením a inšpirujúcim materiálom aj pre naše rokovanie. Z toho, ako som si ja prešiel na stránke Rady Európy ich preklady do slovenčiny, tak to vychádza tak, že z 21 stanovísk 13 je preložených do slovenčiny a 8 nie je preložených do slovenčiny. Konkrétne číslo 8, 12, 13, 17, 18, 19, ten je o predsedoch súdov, pre nás veľmi dôležitý, 20 a 21 z minulého roka o korupcii medzi sudcami. S pani predsedničkou sme komunikovali telefonicky a e-mailom. Pani predsednička, vy ste hovorili, že budete v kontakte so slovenským zástupcom doktorom Moznerom v CCJE a s ministerstvom, tak možno, že keby ste nás informovali, že k čomu ste prišli, a ja mám potom návrh uznesenia.
Tak ja môžem len uvieť, že som sa stretla s pánom doktorom Moznerom, ktorý vyslovil pripravenosť zabezpečiť uvedené preklady, len to urobí teda postupne, pretože on vlastne iniciuje v komunikácii s radou, poradnou radou, zverejňovanie vlastne tých stanovísk na stránkach rady. A vlastne tie, ktoré sú tam doteraz preložené, to sú ešte tie, ktoré robila pani doktorka Polačková, naša zástupkyňa v rade, poradnej rade európskych sudcov. A teraz vlastne za účasti pána doktora Moznera bolo prijaté jedno stanovisko, to je práve to spomínané, boje proti korupcii sudcov, ktoré teraz zabezpečuje preklad, pretože sa čakalo na oficiálnu verziu toho stanoviska, lebo sa tam robili ešte nejaké úpravy, preto to nie je ešte preložené, lebo že sa tam robili nejaké korektúry, asi textové, neviem, v rámci toho, ale ja tú pracovnú verziu som už dostala k dispozícii, ale boli tam robené vraj, tak mi podal on správu, že korekcie. Takže on povedal, že on to zabezpečí. My na stránke súdnej rady by sme dali odkaz na tú stránku poradnej rady, kde tieto stanoviska budú postupne zverejňované v slovenskom jazyku. Inak sú tam všetky v angličtine zverejnené.
Čiže dobre tomu rozumiem, že sa toho chopí on ako jednotlivé, lebo to je obrovská masa materiálov. To sú niekoľko desiatok stranové dokumenty a mne sa zdalo, že či náhodou by nebolo v kapacitách súdnej rady to externe zabezpečiť, že by to bolo rýchlejšie. Lebo to môžeme čakať možno, že aj celý rok, kým to jeden človek má zabezpečiť. Tam ide o 8 rozsiahlých dokumentov, ktorých argumentačná a hodnotová potreba na Slovensku je podľa mňa enormná.
No, tam ide o to, že vlastne koho je toto kompetencia. Áno, my priamo túto kompetenciu nemáme zahrnutú v rámci našej právomoci. Čiže preto by bolo možno aj ťažšie vysvetľovať. Mohli by sme si to tu prekladať našimi internými zamestnancami. Však ja si myslím, že spolupráci aj s Patriciou to bude aj urýchlenejší ten proces, ale aby sme vedeli potom vysvetliť aj použitie, keby sme išli cez externú firmu a tak ďalej. Toto môžeme ešte rozanalyzovať, ale predbežne, čo sme sa o tom rozprávali, že my priamo vlastne takéto preklady nemáme v rámci kompetencie zabezpečovať, lebo my informujeme o činnosti našej justície.
Dobre, tak tým pádom nemám návrh uznesenia, alebo vlastne niekoho zaviazať k ničomu. Ďakujem.
Je to, ale Patricia ma informovala, lebo že je nejaký systém vyvinutý v rámci EÚ, kde sa obracajú jednotlivé štáty, práve keď chcú mať rýchlejšie zabezpečené preklad niektorých dokumentov, ktoré vydávajú buď komisia, alebo teda v rámci týchto inštitúcií EÚ. A že to je, len zháňame ešte podklady k tomu, že akým spôsobom, tam sa treba nejakým spôsobom zaregistrovať. Možno aj toto bude cesta, že aj my takýmto spôsobom by sme pomohli pánovi doktorovi Moznerovi na urýchlenejšie zabezpečenie tých prekladov, že by ten základ sa cez toto získal, len on aj tak to bude musieť pozrieť, lebo neviem, či to je otrocký preklad, ale neviem si predstaviť, že vrát to nejaký systém je taký zabezpečený, sa pošle, on to príslušnom jazyku vám to vrátia naspäť, že to ide celkom rýchlo. Rumuni na tom takto fungujú. Od nich máme tú informáciu, že takto to používajú. Lebo to je skôr potom naozaj na to zastúpenie a na možno ministerstvo spravodlivosti, že na ňo sa obrátiť. Doktorka Bertotiová.
Mňa napadlo, doktor Mozner je sudcom najvyššieho súdu. On je síce nominant súdnej rady, ale najvyšší súd má dokumentačné stredisko, kde momentálne pracuje 8 pracovníkov, ktorí sú jazykovo veľmi dobre vybavení. A podľa toho plánu, ktorý nám naposledy doktor Solej tu predniesol, tak má byť tento rok obsadený o ďalších 18 miest. Čiže možno, že keby sa to nejako rozložilo medzi ministerstvo spravodlivosti, najvyšší súd a súdnú radu, že by sme sa rýchlejšie dopracovali k tým prekladom. Čiže chcela som len povedať, že doktor Moznar by možno, že mohol využiť služby dokumentačného strediska, asi ale so súhlasom pani predsedničky.
Len on tiež hovorí, že on sám pre seba si to musí zabezpečiť vzhľadom na to svoje pôsobenie v tej poradnej rade, čiže on pre neho je záujem práve že na tom, aby boli tie stanoviská všetky, aby mal k dispozícii aj v tom slovenskom jazyku, čiže on určite toto si bude zabezpečovať. Len hovorím, že možno, že sa bude dať využiť aj tento inštitút, ktorý nám spomínali rumunskí naši kolegovia, že oni na tom takto fungujú. Doktor Husár.
Tak podľa mňa treba len zistiť aj informácie na najvyššom súde, lebo asi ťažko, keď on príde, nech mu to spravia, ale keby to bolo možné, tak súdna rada môže požiadať najvyšší súd alebo niekoho, ale tak treba zistiť, či to vôbec je ochota nejaká, alebo darmo budeme žiadať, keď ochota z najvyššieho súdu nebude, alebo... Tak ale najprv podľa mňa asi neoficiálne zistí, že či to je možné alebo není, keď sa dá, a potom by mohla ísť nejaká požiadavka.
On sa tomu, že môžeme preveriť u vedúceho kancelárie najvyššieho súdu, ale hovorím, že nikto sa tomu nebráni teraz, aby ste to zase nechápali, že niekto sa tu bráni nejakým prekladom, ale lebo my odkaz na tú stránku bude tak či tak aj tým, že budú tie dokumenty v angličtine, a on, doktor Mozner hovorí, že on naozaj má eminentný záujem na tom, aby to tam bolo aj v slovenskom jazyku, čiže on sám sa takýmto spôsobom ponúkol, že on že to zabezpečí, na čo ja som povedala, že vieme spraviť ten support, či cez Patriciu, len tiež to niečo bude trvať, alebo cez tento systém, ktorý bol spomínaný. Takže, aký návrh teda na uznesenie máte, pán magister?
Za tejto situácie my asi nemôžeme zaviazať nikoho ďalšieho. Ja som myslel, že by sme to mohli uložiť kancelárii súdnej rady, aby to v nejakom horizonte podľa vašich kapacít zabezpečila, ale keď je situácia takáto, tak ja nemám žiadny návrh na uznesenie, lebo to je skôr o nejakej neformálnej komunikácii s najvyšším súdom a ministerstvom, než ukladaní formálnych povinností. Aha. Dalo by sa, že uložiť kancelárii, iba preverila, dobre. Súdna rada ukladá kancelárii súdnej rady preveriť možnosti zabezpečenia prekladov, stanovisk CCJE, ktoré zatiaľ do slovenčiny preložené neboli, v spolupráci s zástupcom Slovenska v CCJE, Najvyšším súdom Slovenskej republiky a Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. Preveriť možnosti zabezpečenia prekladov. Možnosti zabezpečenia prekladov, stanovísk CCJE, čiarka, ktoré zatiaľ do slovenčiny preložené neboli. Do slovenského jazyka preložené neboli.
Ja by som tam špecifiku iba na tieto inštitúcie.
Povedzte aj, pani predsednička, možno sa s tým stotožňujem.
Lebo možno, že by sa financie vypýtam na to peniaze, možno mi dajú.
Dobre.
Alebo s inými inštitútom, možno neviem.
Dobre.
Dobre, takže návrh uznesenia, ktorý predkladá pán magister Žilinčík, že súdna rada ukladá kancelárii súdnej rady Slovenskej republiky preveriť možnosti zabezpečenia prekladov stanových CCG, ktoré zatiaľ do slovenského jazyka neboli preložené. To je za prijatie tohto návrhu uznesenia. Ďakujem. Kto je proti? Nikto? Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem. Konštatujem, že sme uznesenie schválili.
Takže ja som si ho aj zaznačila. Takže no, máte zachytené.
Dobre. No a posledným zaradeným riadnym bodom programu je návrh pani predsedničky Ústavného súdu Slovenskej republiky na stáž pána doktora Mariana Sluka, PhD, ktorý aktuálne pôsobí na stáži na Ústavnom súde ako súdny poradca pod predsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorý pána doktora Milana Ľalika, ktorý z jeho práce odborným pôsobením vyjadril maximálnu spokojnosť. A toto predloženie stáže, respektíve stáž ďalšiu, navrhuje od 1. januára 2019 do 28. februára 2019. Súhlasí pána ministra, ten došiel dnes, súhlasí s touto stážou od 1. januára 2019 do 28. februára 2019 a rovnako aj predsednička Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Takže otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Nikto sa nechcete vyjadriť, zapojiť. Dobre, takže predkladám návrh uznesenia. Kto je za to, že súdna rada schváli stáž doktora Mariana Sľuka, PhD, sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na Ústavnom súde Slovenskej republiky na dobu od 1. januára 2019 do 28. februára 2019. Kto je za prijatie tohto uznesenia? Kto je proti? Nikto? Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem. Konštatujem, že sme vedenie uznesenie prijali. Môžem teraz zaučiť, či ja tu mám ten list. Dobre, a posledným bodom programu sú body na vedomie. Body na vedomie, v rámci nich je zaradený bod Nový rebríček sudcov Čierne od Sebrzdia zlepšujúcu sa justíciu, ktorý bol zverejnený vlastne na blogu SME zo strany TIS, teda Transparency International Slovensko. K tomuto článku treba uviesť, že vlastne v ňom bol odkaz na kompletnú metodológiu, podľa ktorej bol vlastne uvedený rebríček vypracovaný. Je tam teda taký drobný odkaz. Ja som sa teda oboznámila s tou metodológiou a chcem upozorniť alebo dať na vedomie, kto sa s uvedeným rebríčkom oboznamuje práve na túto metodológiu, kde je uvedené, ako výsledky vlastne tohto rebríčka čítať a kde sú limity tohto rebríčka. A tu čítam, teda citujem z metodológie, ako merať kvalitu a efektivitu sudcov okresných súdov, Transparency International, kde je uvedené, že sudca, ktorý vyšiel v rebríčku ako najvyššie postavený, nemusí nevyhnutne naozaj byť najlepším sudcom. To isté platí o najhoršom sudcovi. Sudcovia pracujú v určitom kontexte. Súdy sa líšia svojou zaťaženosťou, niektorí sudcovia majú nešťastie v tom, že im je jednorazovo pridelených veľmi veľa prípadov, ak iný sudca zo súdu odchádza. Každá agenda je špecifická, môžu existovať rozdiely medzi krajskými súdmi, akým v iných krajoch, niektorých krajoch môžu mať sudcovia jasnú predstavu o tom, čo od nich vyšší súd očakáva, nemusí to platiť všade. Úlohou týchto dát je povedať nám, ako sa darí konkrétnemu sudcovi a čo od neho môžeme čakať. Ak má sudca príliš veľa nevybavených prípadov, tak ak bude náš spis pridelený jemu, môžeme očakávať, že mu rozhodovanie bude trvať dlhšie ako sudcovi, ktorý sa môže koncentrovať najmä na nové prichádzajúce prípady a nemusí svoju pozornosť venovať minulosti. Zároveň platí, že ak natrafíme na sudcu, ktorý má v prípade odvolaní nízku úspešnosť potvrdenia rozhodnutia, tak môžeme predpokladať, že existuje väčšia šanca, že aj v našom prípade rozhodne tak, že ak by rozhodnutie viedlo k zmysluplnému odvolaniu, tak bude šanca na zmenujúci alebo zrušujúci rozsudok vyššie ako v prípade iných sudcov. Pri čítaní hodnotení je potrebné brať do úvahy mnoho vecí. Niektoré sme boli schopní v indikátoroch zohľadniť, no nie všetko bolo uskutočniteľné. Sudcovia napríklad môžu zostávať z dôvodu dlhodobej práce neschopnosti, zaostávať, kedy im boli prípady pridelované, no nerozhodovali. Sudcov treba porovnávať najmä s kolegami na súde, pretože by mali byť zaťažení do veľkej miery rovnomerne. V rámci Slovenska však existujú obrovské rozdiely. Sú sudcovia, ktorým bolo za 100 dní pridelených v priemere 50 prípadov a sú sudcovia, ktorým za rovnaký čas prišlo na stôl niekedy až 6-krát viac, teda 300 prípadov. Takže toto je citácia z metodológie, kde aj definujú, čo považujú za efektívneho sudcu, ako bodovali indikátory, čo považujú za kvalitného sudcu a akým spôsobom vlastne boli pridávané. Nechcem to čítať celé, len na ozrejme som chcela dať na vedomie túto metodológiu, aby bolo jasné, sami to tak uvádzajú, ako výsledky čítať a kde sú limity týchto výsledkov. A čo som sa aj ja pozerala vlastne na ten rebríček, naozaj z toho mi vyplýva, že vlastne sudcovia v tej prvej časti tabulky mali menej pridelených vecí, to vlastne na čo poukazuje Transparency, a vlastne z tej dolnej časti tabulky majú väčšie tie oddelenie. Takže toľko k rebríčku Transparency. A ďalšie som chcela dať na vedomie list, ktorý mi poslal pán minister na vedomie. A síce, že ministerstvo vykonalo v spolupráci so zastupcami súdov interný audit zaradenia zamestnancov súdov do platových tried. Na stretnutiach sa okrem iného zistilo, že proste zamestnanci súdov sú v rôznych kategóriách, čiže toto navrhujú zjednotiť. A ešte uviedol, že aj pripojil tabuľku, ja vám to môžem dať potom aj na vedomie, lebo tá mala byť schvaľovaná na vláde. A pre úplnosť ešte uviedol, že od 1. januára 2019 sa zvýšia platové tarify štátnych zamestnancov o 10% na základe valorizácie platov. Pripravené nariadenie vlády je v legislatívnom procese. Tá valorizovaná tabuľka pre úpravu platov zamestnancov pri výkone práce o verejnom záujme je zverejnená v zákone číslo 318 z roku 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 553 zbierky zákonov o odmeňovaní niektorých zamestnancov. A v záujme stabilizácie zamestnancov súdov rozhodol pán minister o zvýšení ich platov o 14% z funkčného platu, ktorý im bol vyplacaný z roku 2018. To sú pre zamestnancov teda súdov. A tam žiada vlastne, to je list pre predsedov súdov, aby teda postupovali v zmysle toho usmernenia, ktorý bol prípravený. Len teda, aby ste vedeli pre informáciu, lebo sme sa s tým zaoberali, že teda je tam to navýšenie o 14% a následne ešte o 10% valorizácia plata. Takže toľko z mojej strany. Myslím, že to už je vyplnené všetkého. Ďalšie zasadnutie. Posledný pondelok je 28. január. Takže 28. január roku 2019, budúci rok. Takže nie je dôvod nejak zatiaľ presúvať, takže na ten posledný pondelok v mesiaci. Tak sa na vás teším. Áno, tam sú tie voľby, hej. To už s tým neviem pohnúť, lebo tam máme... Tam boli aj tie jarné prázdniny potom, to sme tam prispôsobovali. Ale v januárove by bolo 28. Môžeme aj skôr dať, lebo teraz sme dlhšie. Môžeme dať o týždeň skôr, keď chcete. V januári. Nie? Voľby do disciplinárnych. Vo februári. Tam máme určený pevný termín, takže tam by sme sa stretli. Bude to potom vlastne tak hneď, že za tým. No. Nevadí, takže necháme 28. januára, tak ako máme v pláne, že pôvodne. Dobre, posledný pondelok v mesiaci. Ďakujem pekne. Takže týmto sme vyčerpali dnešný program zasadnutia. Keďže ide o záverečné tohtoročné zasadnutie, ja sa vám chcem všetkým veľmi pekne poďakovať za aktívnu účasť, za spoluprácu, za odvedenú robotu v rámci svojej funkcie člena súdnej rady.